καταστείται ότι στην Αφρική δεν υπάρχει καν νερό. Δεν υπάρχει υποδομή για να πιούν οι άνθρωποι νερό. Πάρα πολλά παιδιά, ας πούμε, έρχονται παιδιά εκεί στο μοναστήρι και κάθονται, τους κάνουν, έτσι έχουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την Ιερά Αποστολή και όπως ξέρετε όλα είναι πεινασμένα, έρχονται το πρωί με το πάνε τα πατατάκια τους. Όταν τρώνε λοιπόν το πατατάκι και αρχίζει, ξεκινάει έτσι να τους μιλάμε για την Ιερά Αποστολή, σταματάμε τη διοίκηση και τους λέμε τι κάνατε τώρα. Λέει, φάγαμε. Τι φάγατε? Ένα πατατάκι. Πόσο κάνει αυτό το πατατάκι? Σπάνια παιδί γνωρίζει πόσο ξέρει, πόσο κάνει το πατατάκι. Συνήθως η μάνα το ξέρει. Λέει λοιπόν 1,5 ευρώ. Κοιτάζουν για πρώτη φορά την τιμή. 1,5 ευρώ, αυτό που κάνανε 2 λεπτά να το καταναλώσουν, κάνει η ζωή ενός παιδιού στην Αφρική. Γιατί τόσο κάνουν 6 ταμπλέτες για την ελονοσία. Ένα πατατάκι. Είναι όντως σοκαριστικό όταν το λέμε αυτό σε μικρά παιδιά και ίσως είναι η πρώτη φορά που συγχύζουν πως μπορεί ένα σακουλάκι πατατάκι να ισοδυναμεί με τη ζωή ενός παιδιού. Λίγα λόγια για την Ορθόδοξη Εκκλησία, λίγα λόγια για τη χώρα, θα σας ξαναγήσουμε βέβαια, αλλά θα πούμε λίγα πράγματα πώς μπορεί να βιωθεί αυτό το μυστήριο μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Λοιπόν, η Ουγκάντα είναι μια πανέμορφη χώρα, βρίσκεται στη γραμμή του Ισημερινού, εκεί δηλαδή προς Ανατολάς και στην καρδιά τέλος πάντων της Αφρικής, σε μια πάρα πολύ δυσκολεμένη, πιο αδικημένη ήπειρο από τους Λευκούς, όπως ξέρετε. Αν δείτε το χάρτη της Αφρικής, θα δείτε οικόπεδα χωρισμένα. Γιατί οι Βρετανοί, οι Γάλλοι, οι Βέλγοι έκαθισαν κάτω, πήραν μεζούρες και χώρισαν τις χώρες. Και ανάμεσά τους χώρισαν ζώα, καλύβες, ανθρώπινους ζωές. Και χώρισαν, είναι κατασκευάσματα δηλαδή αυτές οι χώρες. Αλλιώς η πρώτη μορφή οργάνωση ζωής στην Αφρική είναι οι φυλές, οι οποίες κρατάνε και μέχρι σήμερα και γεγονός που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα με εμφυλίους πολέμους. Ουγκάντα σημαίνει μια χώρα, μια αρμαθιά με ξύλα βαλμένα μαζί, πολλά ξύλα μαζί. Η επιλογή της λέξης δεν είναι τυχαία. Γίνει και μια προσπάθεια να εξορκίσουν το κακό του διχασμού. Πολλές μεγάλες εμφύλιες σειράξεις άφησαν ποτάμια αιμάτων πίσω και αθώους. Εικόνες που συναντάμε τώρα στο διαδίκτυο και σε όλο τον κόσμο, παιδιών να τρέχουν στη ζούγκλα μέσα στο σκοτάδι, ήταν ανθρώπους που μεγάλωσαν γενιές ανθρώπων στην Ουγκάντα και στην Αφρική. Η Ουγκάντα είναι μια χώρα που έχει περίπου 35 χρόνια ησυχίας. Έχει έναν πρόεδρο ο οποίος ανέβηκε επάνω με πόλεμο τέλος πάντων και είναι εκεί 35 χρόνια. Κάθε χρόνο πηγαίνει αυτός. Ανά 5 χρόνια πηγαίνει αυτός με δημοκρατικές, όπως καταλαβαίνετε, διαδικασίες. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έχει τη χώρα σε ησυχία. Από τα χωριά βγαίνει σχεδόν παμψηφή γιατί το βράδυ κοιμούνται ήσυχα. Δεν ακούνε όλμους. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έχουν ένα ήσυχο ύπνο. Δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει γιατρός, δεν υπάρχει εκπαίδευση, αλλά έχουν ένα ήσυχο ύπνο. Και ξεκινάτε να μετράτε αυτονόητα. Ένας ήσυχος ύπνος. Τι σημαίνει να έχεις ένα ήσυχο ύπνο? Να είσαι σίγουρος κλείνοντας τα μάτια σου και πέφτοντας το προσκεφάλι σου ότι θα ξημερώσεις. Ένας ήσυχος ύπνος. Τόσο απλά. Μεγαλώνει η χώρα. Αρχίζει και μαζεύει. Λοιπόν, η Ουγκάντα έχει ανά τετραγωνικό τον περισσότερο κόσμο στον κόσμο. Δηλαδή μια μέση οικογένεια στο χωριό μπορεί να κάνει έως και 15 παιδιά. Στην πόλη κάνουν μέχρι 5 παιδιά. Γι' αυτό και τους κοροϊδεύουν σαν Ευρωπαίους. Εσείς είστε Ευρωπαίοι, έχετε μόνο 5 παιδιά. Στα χωριά όμως κάνουν 15 παιδιά. Μην βιαστείτε να ηρωνευτούμε όλοι μας το γεγονός ότι κάνουν πολλά παιδιά. Είναι ένας τρόπος να εξορκιστεί ένα άλλο μεγάλο κακό. Αυτό το κακό του πρόωρου θανάτου. Ο μέσος όρος ζωής στην Ουγκάντα είναι μόλις τα 45 χρόνια. Δεν υπάρχουν άνθρωποι με άσπρα μαλλιά. Δεν θα δεις γέρους. Η Αφρική είναι ένα περιβόλι νέων ανθρώπων και πολλών ατέλειωτων παιδιών. Στην Ουγκάντα υπάρχουν παιδιά χωρίς να υπάρχουν σχολεία. Σε αντιδιαστολή με την Ελλάδα, που υπάρχουν σχολεία που παραμένουν σε λίγο κουφάρια. Κτίρια να στέκονται, αρχαίγωνα να μιλάνε για τις παλιές παραδόσεις, κάτι πετρόκτιστα βλέπω σε κάτι χωριά, κάτι ευλογίες που συνήθως γίνονται μουσεία μετά και έχουν ζήσει φοβερές, συγκλονιστικές στιγμές. Υπάρχουν φωτογραφίες, ήταν ένας παιδότοπος, ένα μελίσι που βούησε ζωή και τώρα έχει μείνει ένα κουφάρι πετρόκτιστο. Εκεί δεν υπάρχουν καν σχολεία. Τα περισσότερα σχολεία είναι σχολεία του δέντρου. Τα περισσότερα παιδιά θα κάνουν μάθημα κάτω από τα δέντρα μέσα στις μπανανιές. Σε αυτή τη χώρα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πεθαίνει από την ελονοσία. Η ελονοσία μεταδίδεται, όπως ξέρετε, με το κουρουπάκι. Το μικρό κουρουπάκι, όχι ο τίγρης αυτός που λένε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που μας έρχεται από την Αφρική, δεν είναι αυτός ο τίγρης, είναι ένα μικρό κουρουπάκι, μολυσματικό τέλος πάντων, το οποίο μπορεί πραγματικά εύκολα να επιφέρει το θάνατο. Ο θάνατος είναι πάρα πολύ εύκολο γεγονός. Σας λέω τόσο εύκολο γεγονός που μπορεί να είμαστε τέσσερα άτομα, ας πούμε, να συζητάμε από βραδείς και την άλλη μέρα να είμαστε τρεις. Γιατί το βράδυ ένας από εμάς, ένας από τους ανθρώπους που ήμασταν, πέθανε. Είχε κολλήσει ελονοσία, νόμιζε ότι είχε γρήπη, έπαιρνε ένα αντιγρυπτικό χωρίς να κάνει εξέταση αίματος και η μαλάρια προχώρησε, ανέβηκε στο κεφάλι και τον σκότωσε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, οι παλιοί έχουν εμπειρίες αυτών των πραγμάτων και ξέρουν πόσο φοβερά θανατικό είναι η ελονοσία. Ένας άλλος μεγάλος πόλεμος της Ουγκάντας είναι τα ζώα, τα φίδια, τα άγρια ζώα. Οι δοξασίες που πολλές φορές για τους ανθρώπους είναι το επικίνδυνο, η μαγεία που βρίσκεται πολλές φορές έξαρση. Κάνουμε τη λειτουργία στον Άγιο Σπυρίδωνα και απέναντι ακριβώς είναι μια καλύβα ενός μάγου, ας πούμε, που κάνει τα δικά του. Αλλά μας πιάνει και εμάς λίγο το φιλότιμο. Μόνος μου τώρα, οι άλλοι δεν ξέρουν κανένα σχεδινικά. Βγαίνω εκεί στο παράθυρο και του λέω: θα στο κλείσουμε μια μέρα. Να το ξέρεις, θα στο κλείσουμε. Και εσύ εδώ θα έρθεις. Ιστορίες φοβερές που δείχνουν όμως μια δυναμική της πίστης. Δεν είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, δεν σου περνάει από το μυαλό. Γιατί εδώ πέρα είναι λίγο ονειρικό το περιβάλλον. Εκεί πέρα είναι λίγο ρεαλισμός. Εδώ έχουμε στο μυαλό μας, ας πούμε, η Αφρική. Σαν ένα ντοκιμαντέρ. Είναι αυτοί με τα σακίδια που πάνε στο ντοκιμαντέρ και γυρίζουν και σου δείχνουν. Όταν φτάνει στην Αφρική και ξημερώνει αυτό, γιατί φτάνει νύχτα. Σωστά το έχουν κάνει το αεροπλάνο και φτάνει νύχτα, για να μην πάρει καμπάρι που πήγε. Μόλις ξημερώνει ο Θεός και ανάβει τα φώτα, λες Παναγία μου, σε πιάνει ψώνεται η αναπνοή σου. Δεν έχει δρόμους. Νομίζει ότι είσαι παίζει σε έργο. Δεν μπορεί από κάπου μας παίρνουν οι κάμερες. Το αισθάνεσαι δηλαδή. Σώνεται η αναπνοή σου, έβλεψε ξυπολιτάκια, ατέλειωτα, εκατοντάδες, δίνεις ένα παιδί καραμέλα και τρέχουν εκατομμύρια παιδιά. Παίρνει ένα σπουρ σε μπάντζα, θυμάμαι την πρώτη μέρα στην ιστορία, πήρε την καραμέλα, τη δίπλωσε, πήρε την καραμέλα, πήρε λίγο, την έβλεψε, έφαγε μισή, την πήρε μέσα. Λέω, α, πονηρός ο σε μπάντζα, πήρε να φάει και μετά. Μου λέει, ο σε μπάντζα έχει άλλα τρία αδέρφια. Τα αυτονόητα να μοιράζεσαι. Πώς είναι να μοιράζεσαι, πώς είναι να μοιράζεσαι ακόμα και όταν δεν έχεις. Και αν τίποτα δεν μπορείς να δώσεις, λέει ο Ιερός Αυγουστίνος, δάκρυσε. Πόσο σημαντικό να βιώνουμε την Εκκλησία σαν μοιρασιά. Σαν μοιρασιά αλήθειας, σαν μοιρασιά αγάπης. Ξέρετε, οι ναοί μας, όλα τα μεγάλα τα μοναστήρια μας, δεν φτιάχτηκαν από συγκατατοπλίστων, από σπουδαίους και τρανούς, από τον οβολό. Από το υστέρημα, από αυτό που δεν υπήρχε. Οι μεγάλες επιγραφές πάνω από τους ναούς γράφουν ότι τα μεγάλα, τα κελιά του όρους, τα μεγάλα, τα καθολικά του όρους φτιάχτηκαν την περίοδο της τουρκοκρατίας, όταν η Ελλάδα ήταν στα δύσκολα της. Και όμως η Εκκλησία, και όμως οι άνθρωποι φτιάχνανε ναούς, σηκώνανε καθολικά, σηκώνανε μοναστήρια. Αυτό κάτι δείχνει, κάτι σημαντικό και ουσιαστικό. Λοιπόν, εκτός από τα σπουδαία αυτά και τα καθημερινά που συναντάς, τα μικρά παραδείγματα μιας αρχοντικής πραγματικά χώρας, μιας χώρας που μοιάζει πάρα πολύ με την Ελλάδα, εγώ τη συγκρίνω πολύ με την Ελλάδα γιατί είναι άνθρωποι πληθωρικοί, μιλάνε με τα χέρια, ξέρετε όπως εμείς, άμα τους πιάσει λίγο τα χέρια δεν μπορούν να μιλήσουν οι Έλληνες, θέλουν να σου δείξουν κιόλας πως είναι ακριβώς τα πράγματα, έτσι είναι και ο Γκαντέζη. Υπάρχουν πολλές φυλές, περίπου 90 τόσες φυλές, τόσες διάλεκτοι, μάλλον εύκολα, τσατίζονται εύκολα, αγαπιούνται εύκολα και έχουν εύκολο το να δουν ένα παιδί, ας πούμε, στο δρόμο και να το μαζέψουν. Δηλαδή, όχι ένα ξένο παιδί, ας πούμε, τα δικά μας χρόνια, η ασπρόμαυρη Ελλάδα της δεκαετίας του 50, βάλτε στο μυαλό σας. Ας πούμε, πήγαμε στην Ουγκάντα και μας περιμένανε στο αεροδρόμιο 50 άνθρωποι με το φορτηγό. Νόμιζα ότι πέσαμε σε ελληνική ταινία. Είχαν έρθει όλοι από το χωριό και μας περιμέναν. Περιμέναν να περάσουμε και από τη Λεστινίτσα, ξέρετε από τον εαυτό. Και λέω, βρε παιδί, κάτι αθώο ακόμα υπάρχει. Ελπίζω να μείνουν εκεί, να μην γίνουν σαν και εμάς. Με ρωτάγανε στο χωριό, έχετε κακούς ανθρώπους στην Ελλάδα? Όχι. Είχαμε λίγους, τους βάλαμε σε μια βάρκα, τα ραβήξαμε και την τάπα και τελειώσανε τα πράγματα. Δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι στην Ελλάδα. Θα σας πω πώς έσπασε ο πάγος και τους πλησιάσαμε. Σας θα κουράσει. Όχι, έτσι το λέω. Λοιπόν, Παναγιώτα, τη συγχωρέστε με. Τη δουλειά μου. Λέει λοιπόν, τι έλεγα από εσύ πήρα. Πάμε στο χωριό, πάμε στον Άγιο Σπυρίδωνα στο Λουγκουζί. Είναι τώρα, μαζεύονται εκεί και κάνουν μια γιορτή. Φοράνε τα καλά τους και μας πρόσφεραν να καθίσουμε εν είδη φύλαρχου. Φέρνουν κάτι πολυθρόνες από πολύ μακριά στο κεφάλι. Να κάτσουν τώρα ποιοι, οι πασάδες ας πούμε. Καθόμαστε κι εμείς, άβολα, όλος ο κόσμος κάτω. Είχαν ψάδες αφρικάνικες, κάθονται σταυροπόδι, να περιμένουν το λευκό. Είχαμε δίπλα και έναν παππούλι, ο οποίος είχε χειροτονηθεί από το χωριό αυτό, σπουδάζει στην Ελλάδα, μάθει θεολογία και γυρίζει στο χωριό και εκεί ουσιαστικά ξεκινάει την ενορία. Τον βλέπουμε μαύρο παπά και μας κάνει την πρώτη αυτή. Ευχαριστούμε πολύ γιατί πιστεύαμε ότι ο Χριστός επειδή είναι άσπρος, κάνει μόνο άσπρους παπάδες. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχει και μαύρους παπάδες. Και χαρήκανε πάρα πολύ και τα λοιπά και μου λένε από πού είσαστε. Σταυγκαντεύτηκα βέβαια, εγώ τίποτα βέβαια. Και λέω, να σας πω λέω, αλλά θα ξέρετε, άντε να σας πω λέω, να σας πω και από πού είμαι. Μου λέει και από ποιο χωριό και... Λέω, είμαι από την Ελλάδα λέω και συγκεκριμένα είμαι από την Κρήτη. Πού να την ξέρετε όμως εσείς, και γυρίζουν τώρα στο χωριό. Μου λέει την Ελλάδα δεν ξέρουμε, την Κρήτη δεν ξέρουμε. Δεν ξέρει, μου φταίγαν και διακοπές, ας πούμε, πώς. Και μου λένε βέβαια στο χωριό, οι περισσότεροι από αυτούς τους Προτεστάντες, την ξέρουν από τον Απόστολο Παύλο την Ελλάδα. Από τη Βίβλο την ξέρουν την Ελλάδα, την ξέρουν την Κρήτη. Πετε μου τώρα με το χέρι στην καρδιά, πόσοι κριτικοί πιστεύετε ότι ξέρουν ότι ο Απόστολος Παύλος έχει βρεθεί στους καλούς λιμένες στην Κρήτη. Δεν νομίζω ότι πολλοί πάνε. Ας πούμε, οι πενθήμερες εκδρομές που πάνε με τα σχολεία δεν νομίζω να πάνε να προσκυνήσουν τους καλούς λιμένες, όπως καταλαβαίνετε. Θέλω να πω λοιπόν ότι ήταν μια κληρονομιά που έσπασε τον πάγο, δηλαδή μας έκανε πολύ υγιούς. Τέλος πάντων μας είπαν να φτιάξουμε μια εκκλησία, να φτιάξουμε σχολείο, ένα ιατρείο, απλά πράγματα δηλαδή. Εγώ ξέρετε με την έννοια, γιατί κάθε Έλληνα στόχει αυτό, λίγο το πολιτικό του κρύβει μέσα του, ένα θα, ένα το θα. Ναι. Ένα χτύπημα στην πλάτη διεκπαιρεωτικό. Εδώ είμαστε, ναι. Αλλά δεν υπήρχε βέβαια την αλήθεια του Θεού καμιά δραχμή στην τσέπη. Δεν είχαμε καθόλου λεφτά. Και τους λέγαμε ναι, εντάξει, θα το κάνουμε. Έλα όμως που την ευχή, και ακόμα αυτονόητο, να η ευχή, να που χάσαμε βρε παιδί μου αυτή τη δύναμη της πίστης που μπορεί να κουνάει βουνά, ρε παιδί μου. Δηλαδή να παρακαλάς τον Θεό σαν τον παπά Εφραίμ τον Κατουνακιώτη και κάποτε όλο το σώμα είχε γεμίσει πληγές. Και ήθελε να λειτουργήσει και δεν μπορούσε. Και πήγε γονάτισε μπροστά στην στο κελί του εκεί πέρα και λέει «Δες σηκώνομαι αν δεν με κάνεις καλά». Μια δηλαδή προσευχή που μπορεί να κάνει το Θεό να «Εδώ, έλα, θα μ' ακούσεις, θέλω να σου μιλήσω». Άλλο αυτονόητο, άλλο δεδομένο, άλλο δώρο που το χάσαμε. Θεωρούμε ας πούμε ότι όλα είναι θέματα προγραμματισμού. Άμα τα προγραμματίζεις καλά, τάχα όλα προγραμματίζονται. Μου κάνει μεγάλη ξέρετε, σημασία, μου έδωσε πολύ μεγάλο λογαριασμό στα πνευματικά. Όταν γυρίσαμε από την Ουγγάνη και διηγήθηκαμε την ιστορία, βρέθηκε άνθρωπο που μας έδωσε τα χρήματα να φτιάχτηκε ο ναός. Και ο ναός φτιάχτηκε σε ένα χρόνο σε καιρό της κρίσης δηλαδή. Όχι στον καιρό των μεγάλων Αγελάδων. Πολύ συγκλονιστικό, πολύ ιδιαίτερο. Η Ορθοδοξία στην Ουγγάντα έχει φτάσει με ένα περίεργο παραμυθένιο τρόπο, με την ο Σεβασμιότατος τα γνωρίζει, με την περίπτωση του Σπάρτα. Ο Σπάρτας, όχι αυτός της ταινίας, υπάρχει ένας άλλος Σπάρτας που προηγήθηκε αυτού νου, ήταν ένα παιδάκι το οποίο ήταν ένα ξυπνιό αφρικανάκι, μπεντεζάκι, το οποίο ήταν στη δούλεψη δυο ανθρώπων ενός ζευγαριού Προτεσταντών Ιεραποστόλων. Θέλησαν όμως αυτοί οι άνθρωποι να φύγουν, το είχαν μαζί τους και φεύγοντας άφησαν δώρο σε αυτό το παιδί μία βίβλο και την ιστορία της αρχαίας Πάρτης. Αυτό το παιδί διάβασε τη βίβλο, την έμαθε σχεδόν απ' έξω και διάβασε και για τους άθλους και τα κατορθώματα των Σπαρτιατών. Ζήλεψε ας πούμε όλους αυτούς τη σπουδαία ζωή τους, τους πληραγωγημένους, του θύμισε λίγο τους πατεράδες του, τη ζωή. Και πήγε και άλλαξε το όνομά του και ονομάστηκε Σπάρτας. Λεγόταν Σεμπάν Δαλμάτσια και ονομάστηκε Σεμπάντζα Σπάρτας. Τέλος πάντων, αυτός ο άνθρωπος ήθελε να γνωρίσει την Ορθόδοξη Διδασκαλία χωρίς να μας ξέρει, μας αγαπούσε. Ίσως γι' αυτό και μας αγαπούσε, επειδή δεν μας ήξερε. Όταν μας έμαθε, γνώρισε το Πατριαρχείο, τέλος πάντων έρθει σε επαφή για να είμαστε πολύ λόγο, ο Σπάρτας έγινε ο πρώτος επίσκοπος Ουγκάντας. Σήμερα ο τάφος του βρίσκεται δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό και είναι επίσκοπος Χριστοφόρος Σπάρτας, είναι ο πρώτος επίσκοπος της Ουγκάντας με τεράστια ιεραποστολική δραστηριότητα και στην Κένια και στην Τανζανία. Εκεί δεν πήγε άνθρωπος στην Ουγκάντα, πήγε ο ίδιος ο Θεός. Ο ίδιος ο Θεός επέλεξε τον τρόπο. Και μερικά πράγματα έτσι για την καθημερινότητα των ανθρώπων και των νέων ανθρώπων, πώς βιώνουν ας πούμε οι νέοι άνθρωποι εκεί. Καταρχάς να σας πω ότι τα νέα τα παιδιά μεγαλώνουν μέσα στην εκκλησία. Συνήθως οι νέοι δεν έχουν πόρτες, οπότε οι νέοι δεν κλείνουν ποτέ. Δεν υπάρχει να κρύψεις κάτι. Ο παπάς συνήθως θα πάρει το εάν υπάρχει ναός, καλά. Αν δεν υπάρχει ναός, δεν έχει. Η μπανάνα σε περιμένει την επόμενη μέρα στο ίδιο μέρος, οπότε δεν την παίρνει κανένας την μπανάνα. Θα απλώσεις έτσι απλώς μια από πάνω μια τέντα και θα κάνεις τη Θεία Λειτουργία γιατί έχει λίγο ήλιο ή αν βρέξει που είναι το χειρότερο. Θυμάμαι που όταν κάναμε τη Θεία Λειτουργία δέναμε πολύ καλά το δισκάριο γιατί είχε κάτι μυρμήγκια που κατεβαίναν από πάνω και θέλουν και αυτά το μερτικό τους από το αντίδωρο. Θυμάμαι μια φορά σε μια λειτουργία, κάναμε λειτουργία και είναι πάντα μπροστά τα παιδιά και πίσω κάθονται οι μεγάλοι. Κάποια στιγμή, λέω, Ειρήνη πάση και φεύγει όλο το κλησίασμα από εδώ και πάει από εκεί. Ήμασταν έξω στον αυρό. Όλο τον έξω. Απαλά, ήσυχα, χωρίς φωνές, ήσυχα, από εκεί. Δεν ρώτησα και τελείωνε η εκκλησία, παίρνω αντίδωρο, λέω, συγγνώμη γιατί πήγατε από εκεί. Μου λέει, πέρασε ένα φίδι. Καλά που δεν μου το είπατε. Ο πρώτος που θα έπρεπε να ήταν ο παπάς. Να σας πω κάτι συγκλονιστικό που συμβαίνει και ας πούμε μιλάμε για τον έμπολα. Έχετε ακούσει την έμπολα, έτσι, είναι αιμορραγικός πυρετός. Ο οποίος δεν κολλάει με άλλους τρόπους, αλλά και με τη χειραψία. Γι' αυτό και έχει στο νου σου ποιος έτσι λίγο λέει την ευχή σας. Να είσαι καλά. Λέει ο πατήρ Θεμιστοκλής ο Αδαμόπουλος, μια ψυχούλα που είναι στη Σιέρα Λεόνες, πολύ μεγάλος ήρωας, αν ψάχνετε για ήρωες, ψάξτε τον πατέρα Θεμιστοκλή τον Αδαμόπουλο. Την περίοδο που χτύπησε ο έμπολα με 3.000 και παραπάνω από 2.000 νεκρούς στη Σιέρα Λεόνε, του προτάθηκε από την Αυστραλία να πάει πτήση να τον πάρει και να τον γυρίσει πίσω. Είναι Ελληνοαυστραλός. Αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος λέει τώρα θα τους αφήσω στα δύσκολα. Έλεγα καμιά φορά, τώρα συγχωρέστε με αν ακούσει ο Παναγιώτατος, πατέρες, έλεγα στα νέα τα παιδιά λίγο, βρε ήταν μάγκας. Αν έχω δει ένα μάγκα στη ζωή μου είναι τον πατέρα Θεμιστοκλή. Γιατί δεν τους άφησε όταν ο θάνατος ήταν εκεί, όχι απέναντι. Ας πω μια ιστορία του τον έμπολα της Ουγκάντας. Ήμασταν κάτω με παρέα παιδιών, γιατί κατεβαίνουμε το καλοκαίρι και κάνουμε μια κατασκήνωση στο χωριό. Ήταν νέοι από τέλος πάντων γνωστοί και τα λοιπά. Είναι η τέταρτη χρονιά που κάναμε πέρυσι και φέτος πρώτο Θεός η πέμπτη, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Για όλο το χωριό. Κατήχηση, μαθήματα πρώτων βοηθειών, καθημερινότητα, ορθόδοξη λατρεία, παιχνίδια για τα μικρά παιδιά και για όλους τους ενήλικους. Καθόμασταν λοιπόν εκεί στην αυτή, ήταν τα κορίτσια, ήταν τα παιδιά, ξέρω εγώ και αυτά. Ρωτάω τον Παπαγιώργη, ο Παπαγιώργης είναι ηθαγενής παπάς. Μου λέει, Παπαγιώργη, έχουμε θέμα με τον έμπολα της Σιέρα Λεόνε. Μου λέει ο Παπαγιώργης, όχι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Του λέω τι δεν υπάρχει πρόβλημα, αφού του λέω ταξίδεψε ένα στην Αμερική και βρήκανε. Δεν μου λέει είναι δυνατόν δύο χώρες από εδώ να μην έχουμε πρόβλημα. Μου λέει δεν έχουμε πρόβλημα, μου λέει. Δεν έχουμε πρόβλημα. Εντάξει, πέρανε ο καιρός, όντως δεν πέθανε κανένα, δεν το καταλαβαίναμε. Πήγαινε ο καιρός, φτάσαμε στο τέλος να φύγουμε. Μετά είναι παραμονή, φτιάχνουμε τα πράγματά μας. Του λέω τελευταία, αλήθεια μου λέει Παπαγιώργη, του λέω δεν είχαμε πρόβλημα με τον έμπολα της Σιέρα Λεόνε. Μου λέει πώς φορές θα σας το πω. Δεν είχαμε πρόβλημα με τον έμπολα της Σιέρα Λεόνε. Έχουμε δικό μας έμπολα. γιατί ο Γκάντα είναι κοντά στο Κονγκό και μου λέει δεν χρειάζεται να πεθάνουμε από αυτούς. Πεθαίνουμε και μόνοι μας. Τα αυτονόητα της ζωής. Να σας πω λίγα για την Ιεραποστολή, το νιάξιμο για τους άλλους. Κοιτάξτε. πολλές φορές είσαστε κατηχητές. Τώρα, πρωτεύουσα να δεν ξέρω αν είναι στο θέμα. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Τι είναι, ας πούμε, είσαστε κατηχητές. Μερικοί από εσάς είστε ελεύθεροι. Μερικοί από εσάς είστε παντρεμένοι. Ξέρετε τι γίνεται. Όταν παντρεύεστε, τέλος. Είναι σαν να, όταν παντρεύεται ο άνθρωπος, σαν να κάνει κατηχητικό μέχρι να βρει γαμπρό ή νύφη, δηλαδή. Δηλαδή σταματάει τη διακονία του, ας πούμε, με την Εκκλησία. Δεν, σχεδόν σαν να μην τον νοιάζουν, ας πούμε, οι άλλοι άνθρωποι πίσω. Ξέρετε ότι το φιλανθρωπικό έργο το τεράστιο της Εκκλησίας, στην εποχή του Αγίου Βασιλείου, το έχει επιμεληθεί η μητέρα του Αγία Εμέλεια. Και η Αγία Μακρίνα ήταν μέσα στα πράγματα. Η Αγία Εμέλεια ήταν μητέρα πολύτεκνη. Δεν είχε δηλαδή ευθύνες. Ήξερε όμως να βάζει της Εκκλησίας το κομμάτι της φιλανθρωπίας και την έννοια για τους άλλους μες στην καθημερινότητά της και όχι στο περιθώριο. Δεν θεωρούσε δηλαδή ότι είναι κάτι έξω από την αποστολή της. Έλεγε ότι πια η οικογένειά μου είναι το πλαίσιο που θα εργαστώ. Και οι άλλοι, η διακονία των άλλων, είναι κάτι που αφορά αυτούς που δεν έχουν να κάνουν κάτι άλλο. Δεν είναι έτσι. Η Εκκλησία, η έννοια για τους άλλους αφορά σε όλους. Τώρα, ο τρόπος, ο ρυθμός, η ένταση που θα γίνει αυτό κρίνεται ανάλογα με τις προτεραιότητες που βάζουν. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές μέσα στην Εκκλησία λέμε, έλεγε ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, Εκκλησία χωρίς ιεραποστολή είναι Εκκλησία χωρίς αποστολή. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι η ιεραποστολή, το κομμάτι δηλαδή για τους ανθρώπους τους οποίους δεν θα τους συναντήσουμε ποτέ, είναι στην έννοια και στις καθημερινότητάς μας. Ας πούμε, προσευχόμεθα για τους κατηχουμένους, ειδικά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής που διαβάζουμε και τα κατηχούμενα περισσότερο, ψάχνετε πού είναι οι κατηχούμενοι αυτή την εποχή, πού βρίσκονται οι κατηχούμενοι. Αν δεν πάρουμε στα σοβαρά αυτό που λέει ο πατήρ Ελένης Αδροσμέμα, κατηχούμενοι είμαστε όλοι. Όταν λέει ο ιερέας, λέει οι κατηχούμενοι τα σκεφαλάσαμε το κύριο, κανονικά λέει πρέπει όλοι να κλείναμε το κεφάλι, γιατί όλοι είμαστε ισόβια κατηχούμενοι. Λοιπόν, σκέφτεστε πόσοι άνθρωποι βρίσκονται στα τετραπέρατα του κόσμου και περιμένουν το μήνυμα το Ευαγγελικό. Ένα παιδί θα μεγαλώσει μες στην Εκκλησία, θα παίξει μες στην Εκκλησία, θα βαφτιστεί, στην Ουγκάντα τρέμουν το νερό, το τρέμουν γιατί δεν πλένονται συνήθως συχνά και τον βουτάς μέσα είναι καλύτερα να τα σκοτώσεις παρά να τα βαπτίσεις. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε μαλλί να κόψουμε την ώρα της δικοκουρία, καθόλου, τίποτα. Γιατί τα κουρεύουν πολύ τα μαλλιά τους λόγω της ψύρας, αγόρια κορίτσια. Επίσης δεν μπορείς να ξέρεις αν έχεις το ίδιο παιδί βαφτίσει κι άλλη φορά, γιατί είναι όλα μαύρα. Σας πω μια ιστορία με τη θεία μου, η οποία θεία μου κατέβηκε φέτος στην Ουγκάντα, μια ψυχούλα, ένας άνθρωπος, έτσι τη λέγαμε, η θεία. Είναι η αδερφή της μάνας μου, μεγάλη γυναίκα, η οποία βάφτισε ένα παιδί, Ιωάννης, στο όνομα του συγχωρημένου του αδερφού που ήμουν στην Αφρική και κοιμήθηκε ο αδερφός μου πίσω. 50 ετών, με πήρε τηλέφωνο και έφυγε. Και στο όνομά του βαφτίσαμε ένα παιδάκι, τον Ιωάννη. Η θεία κατέβηκε κάτω, το έχει όλο κανάκι, μα το έχει κατεβάσει ρουχαλά και ξέρετε ότι έχω τη θεία από την Κρήτη. Του μόνο σκατσούνια δεν είχε φέρει δηλαδή. Τέλος πάντων, και αφού λοιπόν τον κανάκιαξε και τα λοιπά, κάποια στιγμή ο Ιωάννης βαρέθηκε και την άφησε τη θεία και έφυγε μπουσουλώντας και πήγε στον μπαμπά. Σε λίγο ξανά η θεία με το παιδί το κράταγε πάλι για άλλες δύο ώρες. Κάποια στιγμή λέω στη θεία, θεία, άσο το μωρό γιατί πρέπει να φύγουμε, να πάμε αλλού και έχει νυχτό να μας φάνε τα κουνούπια. Άσο το μωράκι να πάει στον πατέρα. Μου λέει, μα δεν τον δεις τι όμορφος που είναι ο Ιωάννης. Λέω, ποιος Ιωάννης βρεθεί, τόση ώρα έχει πάρει άλλο μωρό. Γίνονται και αυτά με μεγάλη επιτυχία. Τέλος, θα ήθελα να σας πω ότι στην Αφρική λένε μια ωραία φράση. Οι δυτικοί έχουν το χρόνο, οι δυτικοί έχουν τα ρολόγια και οι Αφρικανοί το χρόνο. Δεν βιάζονται. Καθόλου όμως. Γεγονός που τους πάει βέβαια τα νεύρα. Λέμε 8 η ώρα το πρωί να φύγουμε. Δεν διευκρινίζεις όμως, λάθος σου, αν είναι 8 το πρωί, είναι 8 το βράδυ. Θα έρθει όποτε θέλει. Θα σου πει, του λέω πάμε, πάμε, πρέπει να πάμε. Και μου λέει γιατί. Λέω γιατί πρέπει να πάμε νωρίς. Γιατί. Ξεκινάει η λειτουργία όταν όλα είναι έτοιμα. Κανείς όμως δεν έχει σκεφτεί ότι για να ξεκινήσει η λειτουργία πρέπει να περπατήσουν 2 ώρες οι άνθρωποι για να έρθουν στη λειτουργία. Εμείς τους ναούς τους έχουμε στα πόδια μας. Ένα φανάρι περνάμε. Εκεί οι άνθρωποι θα περπατήσουν πολύ και θα κουβαλήσουν στην εκκλησία κομμάτι από τη ζωή και την καθημερινότητά τους ότι έχουν από το σπίτι τους, θα φέρουν ένα τσαμπί μπανάνες. Ένα ματόκι. Ματόκι είναι ένα τσαμπί από μπανάνες. Το οποίο τρώγεται, δεν είναι φρούτο, μαγειρεύεται δηλαδή. Αβοκάντο. Η Αφρική είναι ο παράδεισος των φρούτων. Ανοίγει σαν ανά και ευωδιάζει ο τόπος και σαν και αυτά. Και τέλος πάντων ένας άλλος κόσμος. Θα τελειώσουμε μια μικρή ρίξη, την είπα χθες του Παπαβαρνάβα, για το τι είναι να μοιράζεσαι. Και άμα δεν έχεις να μοιράζεσαι. Και όπως έλεγε ο Παπαθανάσιος ο Χαμακιώτης που τον έχουμε γείτονα εκεί στο Καβανδρέτη, και αν δεν έχετε τίποτα νερό το πηγάδι. Κάτι, μοίραυμα. Και όποιος θέλει, του γεμίζει ο Θεός τα χέρια και έχει πάντα. Λοιπόν, ήμασταν στην Αφρική, σε ένα χωριό. Πάμε να λειτουργήσουμε, είναι 10 πιστοί. Μόνο 10. Στο πουθενά. Στην άλλη άκρη του πουθενά. Κυριακή. Έρχονται από πολύ μακριά. Βλέπω αυτή τη γιαγιά η οποία είναι η πρώτη του χωριού και φοράει 2 σαγιονάρες με διαφορετικό χρώμα. Λέω θα είναι μόδα. Παρασυρμένος από την Ελλάδα. Δεν ήταν μόδα. Δεν είχε αυτός 2 ίδιες καλές. Είχε μια κόκκινη και μια κίτρινη. Αλλά στην εκκλησία πήγαινε. Ήξερε ο Θεός. Φορούς ήρθε εκεί πέρα με ρούχα καθαρά. Πάντοτε είναι ευπρεπής. Κάθονται λοιπόν, τελειώνει η λειτουργία και μας ευχαριστούν για τον κόπο που κάναμε να μοιραστούμε, να πάμε μαζί. Μας δώσαν ένα τσαμπί μπανάνες και μας ευχαρίστησαν. Πήραν στην άκρη τον παππούλι και του είπαν κάτι. Έβγαλαν ένα φάκελο και του έδωσαν στον παππούλι. Ο παππούλης άκουσα περίπου τη συζήτηση, είπε κάποιος πώς έγινε και άρχισε σιγά σιγά να κλαίει. Έφτασε στο σημείο να. Στην Κρήτη λέμε κρούφτηκε, ξέρετε τι σημαίνει, λυγμός, του φτάσε εδώ λυγμός, άρχισε να κλαίει γοερά. Και μου λέει πάμε να φύγουμε. Του λέω τι έγινε, τι έγινε. Πάμε μου λέει να φύγουμε. Μπορείς να μου πεις, του λέω τι έγινε. Τέλος πάντων μπήκαμε στο αμάξι, ήμουνα λίγο έτσι τσατισμένος ας πούμε, γιατί δεν μου έλεγε. Τέλος πάντων όταν απομακρυνθήκαμε πολύ, μου είπε, ξέρεις τι μου δώσανε σε αυτό το φάκελο. Όχι, του λέω, δεν ξέρω. Από τα πιο χωριά, από τα πιο φτωχά χωριά, έτσι, από τους πιο φτωχούς των φτωχών. Μου λέει, ακούσαμε στο τρανζίστορ ότι στην Ορθόδοξη Ελλάδα έχουν οικονομικό πρόβλημα. Στο χωριό λοιπόν κάνανε έναν μικρό νεάνο και μας έψανε το ποσό 5 ευρώ. Πολλά λεφτά για αυτούς. Πολλά. Σε ουγκαντέζικα χρήματα. Και τα έχουμε μέσα στο φάκελο και θέλουμε να τα δώσετε στην πιο φτωχή οικογένεια που ξέρετε στην Ελλάδα. Αν δεν είναι αυτό η εκκλησία, δεν ξέρω τι άλλο είναι. Και αν δεν έχουμε φτάσει σε αυτό, νομίζω ότι είμαστε πολύ μακριά. Σας ευχαριστώ πολύ. Τους έλεγαμε για τη 40η, συγγνώμη Πατερβανάβα, μην το μετρήσεις στο χρόνο μου. Ήμασταν 15 από αυτούς και τους λέγαμε για τις νηστείες. Και τους λέω, νηστεύουμε, τι νηστεύουμε λέει. Νηστεύουμε, λέω, νηστεύουμε το κρέας, νηστεύουμε το τυρί, το γάλα, σου βάζω και το λάδι. Λάδι δεν υπάρχει το μεταξύ. Του λέω, νηστεύουμε και το λάδι και δεν τους είδα να αντιδρούν, ρε παιδί μου. Και όταν λέω, αυτό είναι νηστεία. Εντάξει, ωραία. Λέω, αυτό είναι 40η και μεγάλη 40η. Μου λέει, Ουγκάντα, πάντα 40η.
Αναγκαιρότητα την ευχή σας. Πατέρα Βαρνάβα, πατέρας πέφανε, πατέρες, παιδιά, όλοι γνωστοί, περισσότεροι γνωστοί και αγαπημένοι. Και οι άνθρωποι και ο τόπος, αγαπημένους. Μερικές σκέψεις, παιδιά, και μερικές εικόνες. Η πρώτη εικόνα είναι παρμένη μέσα από την Καινή Διαθήκη. Ξέρετε, ανοίγοντας την Καινή Διαθήκη, και εδώ βρίσκεται μία μεγάλη αστοχία μας, γιατί πολλές φορές και ως κληρικοί και ως κατηχητές την Καινή Διαθήκη την έχουμε κλειστή και δεν μπορούμε να καταλάβουμε πόσους δρόμους, πόσες πόρτες και πόσα παράθυρα κλείνουμε. Εκεί λοιπόν υπάρχει μία συγκλονιστική εικόνα, όλες είναι συγκλονιστικές εικόνες. Όταν ανοίγεις την Καινή Διαθήκη, αυτά που βλέπεις, γιατί βλέπεις πολλά, και αυτά που ακούς δεν είναι δυνατόν να σε αφήσουν να κοιμηθείς. Λοιπόν, βλέπουμε εκεί μία γυναίκα, την Εμοραούσα, όλοι θυμόμαστε, μία γυναίκα η οποία ήταν καταδικασμένη και από το θρησκευτικό περιβάλλον της εποχής της, αλλά και από την ιατρική επιστήμη, καταδικασμένη. Οπότε αυτή η γυναίκα, ας κάνουμε τώρα μία εικόνα μέσα μας, αυτή η γυναίκα τρέχει να βρει τον Χριστό. Και πώς περιγράφεται η συνάντησή της από το Ευαγγέλιο, τρέχει, για να τη σκεφτούμε, ουσιαστικά πέφτει πίσω από τον Χριστό, έπεσε, άρχισε να σέρνεται, μέσα στον κόσμο άρχισε να σέρνεται και προσπάθησε να αγγίξει τώρα με τα δάχτυλα, με τα χείλη, προσπάθησε να αγγίξει την άκρη του ιματίου του Χριστού. Δηλαδή το τμήμα εκείνο από τον χιτώνα του που σερνόταν κάτω, στο χώμα, στις λάσπες. Εδώ υπάρχει μια πολύ μικρή λεπτομέρεια, η οποία όμως κάνει τη διαφορά. Εάν μελετήσουμε την Παλαιά Διαθήκη, που δυστυχώς δεν τη μελετούμε, και χάνουμε ένα τεράστιο θησαυρό, αν μελετήσουμε την Παλαιά Διαθήκη, θα δούμε εκεί ότι ο ίδιος ο Θεός προτρέπει να κάνουν τι? Να βάλουν φούντες στην άκρη του ενδύματος και μια γαλάζια, ένα γαλάζιο σιρίτι. Γιατί? Για να θυμούνται, λέει, το νόμο του Θεού. Για σκεφτείτε, πάνω στα ενδύματα, κάτι ανάλογο κάνουμε και σήμερα, φορώντας για παράδειγμα το σταυρό μας. Να έχω πάνω μου, γύρω μου, πράγματα που τα βλέπω, που τα ακούω, που τα αγγίζω και να μου θυμίζω το Θεό. Πολύ ωραίο πράγμα αυτό. Οπότε τους λέει ο Θεός και λες, μα τι είναι τώρα αυτό, οι φούντες και το σιλίτι στην άκρη του ενδύματος θα τους θυμίζουν τον νόμο του Θεού. Και όμως αυτό, αυτή η μικρή λεπτομέρεια πάνω στο χιτώνα τους, τους θύμιζε τον νόμο του Θεού. Ποιος είναι ο νόμος του Θεού? Ποιος είναι αυτός ο νόμος? Είχε λίγο βαριά η λέξη νόμος στην ακοή μας. Εάν όμως διαπιστώσουμε ποιος είναι ο νόμος του Θεού, νομίζω ότι κάτι πιο γλυκό, πιο όμορφο, πιο τρυφερό δεν υπάρχει. Ποιος είναι ο νόμος του Θεού? Αυτό που λέει ο Κύριος, δηλαδή να αγαπήσεις, λέει, να λατρέψεις τον Θεό σου και να αγαπήσεις τον αδελφό σου. Υπάρχει κάτι καλύτερο, κάτι ωραιότερο? Η πεμπτουσία της ζωής του ανθρώπου, το άνοιγμα του ανθρώπου. Λέει ένας λογοτέχνης, Θεέ μου, λέει, και το λέει μέσα από την καρδιά του, Θεέ μου, να σπάσεις το πύληνο περίβλημα της καρδιάς μου, της ψυχής μου, να χυθεί το περιεχόμενό της μέσα στον ωκεανό της αγάπης σου. Τι ωραίο πράγμα αυτό. Έτσι ανοίγει, έτσι ανοίγει ο άνθρωπος. Οπότε, αυτή η γυναίκα πλησιάζει τώρα τον Χριστό. Τώρα θα πρέπει να δούμε όμως όχι μόνο τη σχέση της με τον Χριστό. Εκείνη την ώρα πάει και αγγίζει όπως μπορεί, όσο μπορεί, την άκρη εκείνη. Τι άγγιξε? Το σημείο εκείνο το οποίο συμβόλιζε πάνω στα ενδύματα τον νόμο. Τι άγγιξε ουσιαστικά με τα δάχτυλα της καρδιάς της? Τι κοινώνησε με τα χείλη της? Τι προσκύνησε εκείνη την ώρα? Αυτή τη λατρεία στο Θεό και αυτή την αγάπη σε κάθε άνθρωπο. Αυτό λοιπόν το γεγονός, τι γίνεται, τι κάνει? Κλείνει την πληγή της. Και εγώ δεν έχω καταλάβει ότι αγγίζοντας τη λατρεία στον Χριστό και την αγάπη στον άνθρωπο, και εγώ θεραπεύομαι, αλλά και όλοι όσοι βρίσκονται γύρω μου. Αν από αυτή τη λατρεία και από αυτή την αγάπη δεν ξεκινήσει το κάθε τι, δεν θα έχει υπόσταση. Θα ανοίγει πληγές και δεν θα κλείνει. Αν δεν μπορέσουμε να αγγίξουμε αυτή τη λατρεία του Θεού, αν δεν πάρουμε ποτέ αυτή την ανάσα που είπε ο Παναγιώτατος πριν, ποτέ, ξέρετε, στη Θεία Λειτουργία για παράδειγμα ή στην προσευχή, Μας έχει δώσει ο Θεός αυτή τη χάρη να ανοίγει, να ανοίγονται πόροι ψυχικοί και σωματικοί, να ανοίγεται όλος ο άνθρωπος. Να διαλύεται όλος ο ατομισμός του, όλο το εγώ του. Έκρηξε. Υπάρχει μεγαλύτερη επανάσταση. Και βλέπουμε τώρα αυτή τη γυναίκα λοιπόν αγγίζει και ξηραίνει την πληγή της. Και ο Θεός να φυλάξει κάποια στιγμή να μην με δει άνθρωπος με χάρη Θεού. Πώς θα με δει, πώς θα με δει, μέσα στις πληγές. Δεν θα ξέρει από πού να με αγγίξει. Πληγωμένος, πονεμένος, ταλαιπωρημένος, τι μπορώ να κάνω, να πληγώσω, να ταλαιπωρήσω, να κουράσω, να εξαντλήσω, να καταπιέσω. Αυτό το άγγιγμα. Πώς ήταν οι άνθρωποι γύρω της, για να κάνουμε να επανέλθουμε πάλι στην εικόνα αυτή. Οι άνθρωποι λέει έπεφταν πάνω στον Χριστό, στον Χριστό που ήταν όρθιος, στον Χριστό που ήθελαν να αγγίξουν, που ήθελαν να πάρουν εκείνη τη στιγμή κάτι από τον ίδιο, στον Χριστό που σέβονταν, που είχαν δει θαύματα, που τιμούσαν, που αγαπούσαν, που αρκετοί από αυτούς τον πίστευαν, έπεφταν πάνω του. Φαντάζεστε τώρα έναν άνθρωπο ο οποίος έρχεται κάτω, πρέπει να ποδοπατήθηκε. Την έλιαξε, την πείραξε, διαμαρτυρήθηκε. Όχι. Όχι. Εμάς, για σκεφτείτε, μας λένε μια κουβέντα στον δρόμο και αμέσως φυγόμαστε. Εκείνη πρέπει να ποδοπατήθηκε. Δηλαδή δεν πρέπει να έμεινε τίποτε που να μην ακούμπησε πόδι ανθρώπου. Μα όταν αγγίζεις, ας πούμε, τη λατρεία του Θεού και την αγάπη σε κάθε άνθρωπο, όταν τα αγγίζεις με την ίδια σου τη ζωή, με την ψυχή σου, είναι δυνατόν να επαναστατήσεις ή να αντιδράσεις ή να θυχτείς στα σκουντήματα ή στα σπρωξήματα του άλλου. Κοιτάξτε πόσα πράγματα μας έσπρωξαν χθες και μας ενόχλησαν και πώς αντιδράσαμε. Γιατί δεν έχουμε αυτή την επαφή. Δεν έχουμε αυτή την επαφή με τη λατρεία και με την αγάπη. Δεν έχουμε. Τώρα από τη λατρεία απορρέει η αγάπη και η λατρεία γίνεται μνήσια και αληθινή όταν έχεις αγάπη. Αν δεν έχεις ένα από τα δύο, δεν μπορείς να μην έχεις ένα από τα δύο. Δεν γίνεται να μην έχεις ένα από τα δύο. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αν έχεις αγάπη θα γίνεις Απόστολος. Και μάλιστα πρώτος, πρωτοκορυφαίος. Γι' αυτό θυμάστε όταν ρώτησε με τόση αγωνία ο καημένος ο Πέτρος που είχε αυτήν έτσι τη σκοτωδίνη ακόμη μέσα του της άρνησης, αυτή την ομίχλη, αυτή τη θολούρα, αυτή τη ζαλάδα, με πόση έτσι απαντούσε στον Χριστό, «Μ' αγαπάς», του λέει ο Χριστός, «Σ' αγαπάω, μ' αγαπάς, αγαπάω». Λοιπόν, άμα μ' αγαπάς, αν με λατρεύεις, ποιμένε τα προβατά μου. Να πώς θα εκφράσει την αγάπη σου. Να πώς θα εκφράσει τη λατρεία σου. Λοιπόν, ξέρετε, μερικές φορές, ρε παιδιά, ο άλλος έχει βάλει σειρματοπλέγματα και εμείς. Έχει βάλει σειρματοπλέγματα. Βλέπεις, δεν μπορείς να τον πλησιάσεις, δεν μπορείς να τον αγγίξεις, ρε παιδί. Δεν μπορείς να τον αγγίξεις καθόλου. Φύγετε αμέσως, αρπάσετε. Μια κουβέντα, μια λεξούλα, σειρματοπλέγματα ο άλλος. Μπορούμε να τα ξεπεράσουμε. Ειδικά τα παιδιά ξέρετε πολλά σειρματοπλέγματα. Γιατί δυστυχώς δεν τα μάθαμε να ανοίγονται. Τα μάθαμε να κλείνονται. Δεν τα μάθαμε να αγαπούν. Τα μάθαμε να λατρεύουν τον εαυτό τους. Και έθεσαν σειρματοπλέγματα. Και βλέπεις ας πούμε, έρχονται οι άνθρωποι σήμερα, παντρεύονται και τα σειρματοπλέγματα ανάμεσά τους είναι φοβερά. Ούτε γνωρίζονται, ούτε θα γνωριστούν, ούτε αγαπιούνται, ούτε πρόκειται να αγαπηθούν, τίποτα. Θα μου πείτε γιατί παντρεύονται. Α, είναι πάρα πολύ απλό. Σε θέλω, με θέλεις, γιατί να το σκεφτόμαστε, σε θέλω πολύ, με θέλεις και εσύ, γιατί δεν παντρευόμαστε. Καταλάβατε. Ναι. Και δυστυχώς έτσι βγαίνουν μέσα από αυτές τις σχέσεις, βγαίνουν παιδιά Και τα παιδιά είναι οχυρωμένα. Άμα μπορούσαμε να δούμε πώς είναι τα παιδιά που έρχονται, ας πούμε, στις συνάξεις, είναι με κράνη, είναι οχυρωμένα εντελώς. Αλλά και εμείς είμαστε οχυρωμένοι. Και τελικά δεν πλησιάζει ένας τον άλλον. Σειρματοπλέγματα. Για να δούμε τι είναι μωραούσα. Τι έκανε. Ξέρετε πόσα σειρματοπλέγματα, πόσα σύνορα ξεπέρασε για να φτάσει στον Χριστό. Μα τι έκανε. Σύρθηκε, ρε παιδιά. Σύρθηκε. Έτσι ξεπερνάς το σειρματόπλεγμα. Και το δικό σου και το άλλο. Έτσι θα συναντήσεις τον Θεό. Για να τον λατρέψεις, έτσι θα συναντήσεις και τον άλλο τον άνθρωπο. Άμα δεν συρθείς, άμα δεν ταπεινωθείς, να ταπεινώσαι. Διακοσμητικό στοιχείο της πνευματικής ζωής του ανθρώπου. Όχι. Ουσιαστική ανάσα της ψυχής του. Η οποία διαλύει κάθε απόσταση. Έχετε δει πόσο παγωμένοι είμαστε. Πόσο παγωμένοι είμαστε. Πολύ παγωμένοι. Πολύ ψυχροί. Με όλους και με όλα. Με όλους και με όλα. Λοιπόν, και βλέπουμε σήμερα, να σας πω τώρα μια άλλη εικόνα από την Καινή Διαθήκη. Λοιπόν, βλέπεις τον Απόστολο Πέτρο και τον Απόστολο Ιωάννη. Ακούστε τώρα τι αγώνα δρόμου κάνανε. Τρέχανε να πάνε στον τάφο του Χριστού. Θυμάμαι μια φορά στο νησί μου, σε ένα μοναστήρι, στη Σαντορίνη, Παναγιώτη. Λοιπόν, σε ένα μοναστήρι, περιμέναμε έτσι να αρχίσει η ακολουθία και ξαφνικά ακούω κάτι βήματα. Τι να σας πω, ρε παιδί, εγώ τρόμαξα. Λέω, κάτι γίνεται, κάποιος μας κυνηγάει. Κάτι έχει συμβεί. Βγαίνω έξω και βλέπω μια γιαγιά. 90 τα χρόνια της, γραμμένα 90, γιατί τότε, ξέρετε, γεννιόταν το 22 και τη γράφω το 55. Λοιπόν, και, ναι, γιατί είπα, μην πέθαινε το μεταξύ και δεν θυμόταν την ημερομηνία. Λοιπόν, οπότε τη βλέπω τη γιαγιά και έτρεχε, 90 χρονών η γιαγιά. Σφαίρα η γιαγιά. Λέω, κάτι έχει γίνει. Λέω στο γέροντα, τον ηγούμενο, του λέω, τι έπαθε η κυρία η Παπαντή, τι έπαθε. Τρέχει, μου λέει, μη χάσει το ευλογητό. Ανηφόρα τώρα. Τρέχει, μη χάσει το ευλογητό. Και θυμήθηκα τους δύο Αποστόλους. Μας έχετε δει πως πάμε στην εκκλησία. Μπορώ να σας πω ότι στην εκκλησία πάμε, είσαι κάτι, στο οτιδήποτε πνευματικό. Μας λείπει πνευματική επιθυμία. Μας λείπει. Ξέρετε πως πάμε στην εκκλησία. Αν μας δει έτσι κάνα γραφείο τελετών εδώ, μας προσλαμβάνει. Να βάλουμε και πλάτη και ξέρετε που λένε το πάνελ αυτό. Λοιπόν, έτσι πάμε σε απαργιστημένα έτσι. Και είδα την κυρία Παπαντή να τρέχει, ας πούμε, να τρέχει. Και με έλεγξε. Να κοιταχτούμε και από εδώ, να φτιαχτούμε και από εκεί. Και με έλεγξε. Και οι δύο αυτοί οι Απόστολοι τρέχουν να πάνε στον τάφο του Χριστού. Ακούστε τώρα ένα ωραίο. Ο Ιωάννης ήταν νεαρούλης. Ο νεότερος. Έτρεχε περισσότερο. Ο Πέτρος ήταν πιο μεγάλος, πιο βαρύς. Και φτάνει ο Ιωάννης. Αυτό είναι εκκλησία. Και περιμένει τον Πέτρο, δεν μπαίνει μέσα. Αυτό είναι εκκλησία. Να τον περιμένω τον άλλο. Γιατί εμείς είμαστε ποιος θα φτάσει πρώτος. Δεν μπαίνει μέσα. Και ξέρετε τι λαχτάρα πρέπει να έχει ο Ιωάννης. Όσο πόνο είχε, γιατί βίωσε τον Σταυρό, τα δει όλα με τα μάτια του. Και ο Ιωρακός τον μαρτύρηκε. Εγώ τα είδα με τα μάτια μου, λέει. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Εγώ τα είδα με τα μάτια μου. Με πιτσίλησαν αίματα. Γέμισα αίματα. Είδα τρύπες. Είδα λόγχες. Είδα πρόκες. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Φανταστείτε να έχει μαζέψει τέτοιες εικόνες μέσα του. Και να πηγαίνει τώρα γιατί. Να πηγαίνει για το θρίαμβο, να πηγαίνει για την Ανάσταση. Και δεν μπαίνει μέσα. Κάθεται απ' έξω. Και περιμένει τον Πέτρο. Και μπαίνουν μέσα βέβαια, τι ωραίο πράγμα, μπήκαν μαζί μέσα. Ωραίο πράγμα. Να είσαι αργός και να τρέχεις για να είσαι με τον άλλον. Να είσαι γρήγορος και να περιμένεις για να είσαι με τον άλλον. Ωραίο πράγμα. Λοιπόν, εμείς ξέρετε που φτάνουμε. Έχω ένα τέτοιο λογισμό και συγχωρήστε με. Εμείς φτάνουμε μέχρι την είσοδο του τάφου. Και θεωρούμε ότι είμαστε χριστιανοί, είμαστε καλά. Στην είσοδο του τάφου τι υπάρχει? Μέσα ο Χριστός, η Ανάσταση. Στην είσοδο υπάρχουν τα άρματα και τα όπλα που πέταξαν οι στρατιώτες που δεν άντεξαν αυτό το φως. Και έφυγαν τρέχοντας. Και παίρνουν τα άρματα, όχι δεν περιμένουν τον άλλον, παίρνουν τα άρματα για να αφανίσουμε τον άλλον. Που δεν έγινε αδελφός μας. Που δεν έγινε αδελφός του. Το καταλαβαίνετε. Και λέω ότι είμαι χριστιανός. Και έχω πάρει τα άρματα των στρατιωτών. Έχω πάρει τα άρματα της κουστοδίας. Και λέω ότι είμαι χριστιανός γιατί έφτασα θριαμβευτικά μέχρι ένα σημείο. Χωρίς να περιμένω. Χωρίς να υπομένω. Χωρίς να αγαπώ. Χωρίς Χριστό. Με τα άρματα. Με τα άρματα στο χέρι. Να υποβαθμίσω, να κατηγορήσω, να συκοφαντήσω, να τον αφανίσω τον άλλο. Πώς γίνεται αυτό? Αυτό είναι το όπλο της κατήγησης. Αυτό είναι το όπλο της ιεροσύνης. Αυτό είναι το όπλο της ομολογίας. Τα άρματα της κουστοδίας και όχι ο Πανάγιος Τάφος. Ο Πέτρος πριν φτάσει εκεί τράβηξε και μαχαίρι. Πάει, ήταν λαϊκός τύπος. Για κριτικό του χάρη. Δεν ξέρω τώρα. Είναι πολύ συγγνώμη, συγχωρώ. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε τώρα τι γινόταν. Τράβηξε μαχαίρι. Βγαίνοντας από τον Πανάγιο Τάφο, έβγαλε ποτέ μαχαίρι? Χρειάστηκε. Εκείνος που αφέθηκε πλέον. Αφέθηκε. Λοιπόν, να πάμε λίγο στην Παλαιά Διαθήκη. Ξέρετε, εκεί ο προφήτης Ηλίας, πολύ δυναμικός. Ο προφήτης Ηλίας λοιπόν, εκεί είναι με τους ιερείς του Βάλ. Έχουν αυτοί αρχίσει από το πρωί, έχουν αρχίσει και φωνάζουν το Θεό τους να ρίξει φωτιά στο θυσιαστήριο. Και ο προφήτης Ηλίας έχει φτάσει το μεσημέρι, τους ηρωνευόταν και λιγάκι. Όπα δεν ήταν να πέσει το στόμα του. Λοιπόν, τους ηρωνευόταν λιγάκι, τους τσίπλεγε. Τι είναι παιδιά, μεσημέρι και μάλλον θα κοιμάται, θα έχει πάρει κανένα γυνάκο ο Θεός σας, λέει. Λοιπόν, οπότε, αφού αφήσανε τις προσπάθειες, ξεναριγιάστηκαν αυτοί το πρωί. Δεν τους έμεινε τίποτα. Λοιπόν, δεν είχαν αυτό. Λοιπόν, οπότε, λέει ο προφήτης Ηλίας, εντάξει, άντε, κάντε τώρα στην άκρη, η χοροδία, ξεκουραστείτε, να κάνουμε καμιά δουλειά της προκοπής. Ακούστε όμως μια λεπτομέρεια. Οι φυλές των Εβραίων είχαν διαχωριστεί. Είχαν εμφύλιο πόλεμο μεταξύ τους. Η μία ήθελε να είναι καλύτερη της άλλης. Ήθελαν να άχουν. Να είναι κάποιες υπό. Γι' αυτό τα θυσιαστήρια, 12 μικρούς βωμούς, 12 μικρά θυσιαστήρια, τα χώρισαν. Τα βάλαν στην άκρη, ένα από εδώ, ένα από εκεί, αναλόγως με τις συμμαχίες. Ακούστε τώρα τι κάνει ο προφήτης Ηλίας, η πρώτη του κίνηση. Πήρε και τα ένωσε. Οπ. Τα ένωσε. Τα έκανε ένα. Και μετά έριξε νερό πάνω και δεν πρόλαβε, λέει. Κοιτάξτε τώρα, Δεν πρόλαβε. Δεν πρόλαβε να μιλήσει. Μόνο που το έβγαλε αυτό από την καρδιά του, γιατί πρώτα η καρδιά μιλά και επηρεάζει τις φωνητικές χορδές, μόνο που πήγε να βγάλει αυτή, να επικαλεστεί το Θεό, με αυτό που έκανε, πέφτει φωτιά, τα έκανε όλα, τα έκαψε όλα και το νερό έκαψε φωτιά. Αλήθεια, αν δεν έχουμε ενότητα, αυτή η φωτιά του Θεού, αυτή η φωτιά της Πεντηκοστής, αυτή η φωτιά, αυτό το φως της Αναστάσεως μπορεί να μας αγγίξει. Άλλα θα μας καίνε χωρίς ενότητα. Όταν δεν υπολογίζω τον άλλον, όταν δεν αγγίζω λατρεία, όταν δεν έχω αγάπη, όταν δεν ταπεινώνομαι για να ξεπεράσω τα σηματοπλέγματα και να μπορέσω να το προσεγγίσω και να με προσεγγίσει. Όταν δεν έχω ενότητα, υπάρχει περίπτωση. Κραυγές θα βγάζω κι εγώ, σαν τους ιερείς του Βάλ. Τίποτε. Ξέρετε, η Εκκλησία, όταν μιλά, είναι φοβερή η φωνή της. Αλλά και όταν σιωπά, μιλάει η παρουσία της. Μιλάει η παρουσία της και η Εκκλησία είναι αυτό, είναι κοινωνία, είναι σώμα, είναι ενότητα. Και βέβαια θα μου πείτε, ναι, σύμφωνοι, αλλά για στάσου ρε παιδί μου, άνθρωποι είμαστε, δεν έχουμε διαφωνίες. Έχουμε. Διαφορετικές τοποθετήσεις, φυσικά. Η Εκκλησία δεν πολιτοποιεί τους ανθρώπους. Δεν τους πολιτοποιεί, αλλά η Εκκλησία μπορεί να τους αγκαλιάσει όλους. Όλους. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τη διαφωνία μας. Δεν θα πάμε μακριά. Στη μνήμη του Αγίου Πολυκάρπου που εορτάζαμε προχθές. Βλέπετε, διαφωνία. Ζούσε στην Ανατολή, άλλη ιδιοσυγκρασία των ανθρώπων, άλλο το πνευματικό υπόβαθρο, άλλες οι παραδόσεις. Με τον Πάπα Ρώμης είχαν μια διαφορά όσον αφορά το θέμα της ημερομηνίας του Πάσχα. Μια διαφορά. Ο Άγιος Πολύκαρπος, κοιτάξτε τώρα, έκανε αγάπη ο Άγιος Πολύκαρπος. Σηκώθηκε, έφυγε, πήγε εκεί στη Ρώμη να τα συζητήσει εκεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ρώμης. Να τα πούνε. Κάθισαν κάτω, τι ωραίο πράγμα. Αυτό δεν είναι εκκλησία. Η προσέγγιση, η θυσία, η αγάπη, ο διάλογος, η ενότητα. Δεν είναι αυτό εκκλησία. Αυτό είναι εκκλησία. Λοιπόν, και πάει ο Άγιος Πολύκαρπος εκεί και τι γίνεται, όποιος το διαβάσει θα συγκλονιστεί. Γιατί, καθίσαν κάτω, συζητήσανε. Πολύ θα ήθελα να τους δω από μια πλευρά. Τι σεβασμό θα είχα ο ένας στο πρόσωπο του άλλου. Τι αγάπη θα είχα. Διαφορετική άποψη όμως. Δεν βγάλαν άκρη. Και τι κάνανε. Αγκάλιασε ο ένας τον άλλον. Συλλειτούργησαν, κοινώνησαν, φίλησε ο ένας στο πρόσωπο του άλλου. Και ο καθένας ακολούθησε την παράδοσή του. Πείτε μου τώρα σας παρακαλώ, βλέπετε πώς λειτουργεί η διαφωνία. Η διαφωνία που έχει ενότητα, που έχει αγάπη, που έχει Χριστό, πώς λειτουργεί. Σαν ευλογία. Ευλογία είναι αυτό το πράγμα. Πώς να μην το δούμε. Για σκεφτείτε τις δικές μας διαφωνίες. Χωρίς αγάπη, χωρίς ενότητα, χωρίς Χριστό, χωρίς τίποτα. Πού καταλήγουν, εμπόλεμες καταστάσεις, εντάσεις. Πώς να χτυπήσει ο ένας τον άλλον. Σε κάθε εποχή βουτάμε τη λόγχη. Και δεν καταλαβαίνουμε τι ζημιά κάνουμε. Λοιπόν, οπότε μια διαφωνία ευλογία. Χαίρε την ψυχή σου. Χαίρεσαι να διαβάζεις το πώς διαφώνησαν. Να σπουδάζεις το πώς διαφώνησαν. Λοιπόν, ξέρετε, μερικές φορές σκεφτόμαστε. Λέμε, ρε παιδί μου, τι δυνατότητες να έχουμε εμείς. Μας μπαίνει αυτός ο λογισμός και μας απογοητεύει. Τι δυνατότητες να έχουμε εμείς τώρα, έτσι. Μα δεν έχουμε. Αν έχουμε λατρεία, αν έχουμε αγάπη, αν έχουμε ενότητα, αν έχουμε σεβασμό, δεν είναι προϋποθέσεις αυτές. Τι άλλο δηλαδή θέλουμε να έχουμε. Λέμε, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Λοιπόν, όταν ήμουν παιδί, θα σας πω, δεν θυμάμαι ποια ταινία ήταν. Παλιές ταινίες, τώρα δεν θέλω να σας πω πόσο παλιά είναι. Παλιά είναι. Λοιπόν, οπότε κάποια στιγμή παρουσίαζε τη ζωή σε ένα ορυχείο. Και τι γινόταν εκεί, κάποια στιγμή μία άστοχη κίνηση, έπεσαν τα μπάζα και έδισαν τους ανθρώπους, τους εγκλώβησαν στα έγκατα της γης. Έξω τους είχαν, πέρασαν μερικές μέρες, τους είχαν ξεγράψει έξω. Τίποτα. Τους είχαν ξεγράψει. Υπήρχε ένα παιδάκι ήταν. Ένα παιδάκι. Είχε πάρει λοιπόν ένα ξύλο, γιατί μέσα στο ορυχείο ήταν ο αδερφός του, ήταν ο πατέρας του. Είχε πάρει λοιπόν ένα ξύλο, είχε πάει πάνω στο βουνό, και χτύπαγε το βουνό. Χτύπαγε τις πέτρες. Και λέγανε οι κάτοικοι της περιοχής, κουτό είναι, τρελάθηκε. Πάει και χτυπάει το βουνό. Γιατί το χτυπάει το βουνό? Για να νομίζει ότι θα το πονέσει το βουνό που έγινε ο τάφος του πατέρα του, των αδερφών του. Τι κάνει τώρα εκεί? Παιδιάστικη κίνηση. Δεν είναι παιδιάστικη κίνηση. Χτύπαγε τις πέτρες, το χώμα. Ξέρετε τι έκανε το παιδί εκείνη τη στιγμή? Όλοι λέγανε, μα τι κάνει τώρα? Ξέρετε τι έκανε? Μέσα στη γη ήταν ζωντανοί άνθρωποι. Και ακούγοντας τα χτυπήματα, έπαιρναν θάρρος και έλεγαν, έλα, μας φτάνουν, σκάβουν, έχουν καταλάβει ότι ζούμε. Και έσκαβαν και αυτοί από μέσα. Απ' έξω χτύπαγε το παιδί το ξύλο του. Και αυτοί από μέσα έσκαβαν. Και ξαφνικά βγήκαν στην επιφάνεια, σώθηκαν τόσοι άνθρωποι. Από μία παιδιάστικη κίνηση. Ξέρετε πόσες απλές κινήσεις που μπορεί να έχουν όμως μέσα τους λατρεία, αγάπη, ειρήνη, σεβασμό, ενότητα, πόσες τέτοιες κινήσεις που εμάς μπορεί να μας φαίνονται παιδικές, ένα τίποτα, μπορεί να κάνουν τον άλλον να απεγκλωβιστεί, να ελευθερωθεί, να αναστηθεί. Ξέρετε πως οι άνθρωποι βρίσκονται σε τάφους σήμερα? Και ένα απλό χτύπημα, μία παρουσία, μπορεί να δώσει άλλες διαστάσεις και άλλα αποτελέσματα. Γιατί βέβαια, γιατί εκεί είναι και η χάρη του Θεού. Εγώ σαν παιδί δεν μπορώ να κάνω πολλά, χτυπάω το ξύλο. Αλλά πώς θα πάρει τον ήχο ο Θεός και θα τον μεταφέρει σε αυτόν που είναι θαμμένος μέσα? Λοιπόν, άλλο ένα περιστατικό. Ένας επίσκοπος ήταν στους χρόνους, αν θυμάμαι καλά, της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ένας επίσκοπος άνθρωπος του Θεού, δηλαδή της ειρήνης, της καταλογής, της αγάπης, έτσι. Λοιπόν, μια πολεμική σύραξη με τους Πέρσες. Και τι γίνεται? Έπιασαν πολλούς αιχμαλώτους. 5-6 χιλιάδες αιχμαλώτους, ο Βυζαντινός στρατός, αλλόθρησκοι και αλλοεθνείς. Τους μάντρωσαν σε μια περιοχή και λένε, τώρα κοίταξε να μην ασχοληθούμε, ας τους, τώρα από τις κακουχίες, από τις καιρικές συνθήκες, από την πείνα θα πεθάνουν. Αν του δεσπότη η καρδιά δεν τα άντεξε. Και του λέγανε πολύ, δεν δεσπότη μου, συγγνώμη. Δεν είναι και χριστιανοί, τι σε νοιάζει? Τι σε ενδιαφέρει? Κάνε δουλειά σου. Λέει ο δεσπότης, λέει, κάτι πρέπει να κάνουμε. Τι να κάνουμε? Μάζεψε τους πατέρες, μάζεψε μοναχούς, μάζεψε μοναχές, τι να κάνουμε? Λέει, κοιτάξτε, αν τους δώσουμε χρήματα, θα αφήσουν τους εγμαλώτους, θα μας τους δώσουν. Και από εκεί και πέρα θα τα κανονίσουν όλα. Μάζεψαν λοιπόν ό,τι είχαν, ό,τι δεν είχαν, προσπάθησαν, ζητιάνεψαν, πήραν κάποια χρήματα, τα δώσαν, λέει, τι θέλετε, λέει, τους εγμαλώτους, θα μας τους δώσετε? Πάρτε τους. Δεν τους κάνουμε. Τους πήρε λοιπόν ο δεσπότης, τους ελευθέρωσε. Πήγαν στην πατρίδα τους οι άνθρωποι. Μετά από μερικούς μήνες, ίσως και ένα χρόνο, παίρνει μια επιστολή από τον κυβερνήτη της περιοχής εκείνης και του γράφει μέσα στα πολλά, δεν μας νίκησε το έθνος, μας νίκησε η αγάπη σου. Έχει μπει μέσα μας και δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε. Δεν μπορούμε να σε ξεχάσουμε. Όχι το έθνος σου, όχι τα άρματα. Η αγάπη σου μας νίκησε. Υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη από αυτή την αγάπη? Δεν υπάρχει. Η Εκκλησία λοιπόν δεν είναι μουσείο. Δεν είναι μουσείο. Η Εκκλησία είναι, μέσα στην Εκκλησία κινείται διαρκώς αυτή η εκστατική αγάπη του Χριστού. Δεν είναι μουσείο. Τίποτε δεν είναι ακίνητο. Ακόμη και η εικόνα που σε μία εβδομάδα θα εορτάσουμε την αναστήλωσή της, ακόμη και η εικόνα, δεν φυλακίζει, δεν ακινητοποιεί και δεν εγκλωβίζει το Χριστό μέσα στο πλαίσιο της. Αλλά τι μας προτείνει? και μας προτρέπει. Να πάμε στην εικόνα που είναι η πηγή. Να πάμε στην υμνολογία που είναι η πηγή. Να πάμε στο ιερό βήμα που είναι η πηγή. Όχι για να δούμε τον Χριστό, για να πάρουμε τον Χριστό. Για να τον ελευθερώσουμε τον Χριστό. Η Εκκλησία τον δίνει. Και η μεγαλύτερη αστοχία μας, και η μεγαλύτερη δυστυχία μας, είναι ότι εμείς αυτό τον Χριστό δεν τον παίρνουμε. Δεν τον ζούμε. Δεν τον χαιρόμαστε. Δεν τον χαιρόμαστε. Και γιατί δεν τον χαιρόμαστε? Γιατί πολύ απλά δεν έχουμε αγγίξει τη λατρεία, δεν έχουμε ζήσει την αγάπη, δεν έχουμε ταπεινωθεί περνώντας τα σηματοπλέγματα, δεν έχουμε μπει μέσα στον Πανάγιο Τάφο, αλλά πήραμε άρματα. Και γιατί θεωρήσαμε πολύ μικρά και πολύ απλά κάποια πράγματα, τα οποία μπορεί να φαίνονται παιδικά χτυπήματα, αλλά τελικά είναι επεμβάσεις ψυχής και γίνονται χτύποι πνευματικοί στις ψυχές τις νεκρές των ανθρώπων. Και εκείνοι ανασταίνονται και αναζωογονούνται και ανακαινίζονται εν Χριστώ. Να ευχηθείτε, Παναγιώτατε, Πατέρα Στέφανε, Πατέρα Βαρνάβα, πατέρες, παιδιά, να ευχηθείτε. Κάποια στιγμή να καταφέρουμε λίγο να συρθούμε, λίγο να ταπεινωθούμε, για να λατρέψουμε πολύ και για να αγαπήσουμε πολύ. Και τότε είναι βέβαιο ότι δεν θα μπορεί κανένας και τίποτε να μας ενοχλήσει και να μας αγγίξει. Αγγίζοντας τον Χριστό, δεν σε αγγίζει μετά τίποτε άλλο. Ζητώ συγγνώμη αν σας κούρασα, ευχαριστώ πολύ.
Θέλει κανείς κάποια ερώτηση? Τα κατάλαβα μου, Παναγιώτη. Επισημάνω, ναι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Παναγιώτο, τον πατέρα μας, χάρη στον οποίο γίνονται αυτά, εσάς, πατέρα Μαρνάβα, τους αγαπητούς ομιλητές. Μια ερώτηση, την οποία συχνά θέλω να την κάνω σε ιερείς που καταλαβαίνω ότι ασχολούνται με την νεότητα, όπως είστε και εσείς. Είχα διαβάσει, και εσείς πατέρες και εσείς, είχα διαβάσει έναν πατέρα, τον πατέρα Σεραφείμ Ρόουζ, ότι ο καλύτερος τρόπος λέει για να προσεγγίσεις την νεότητα σήμερα, που είναι έτσι όπως είναι, πονεμένη, πληγωμένη, αδικημένη, δεν είναι ουσιαστικά η Εκκλησία να ανοίξει, δηλαδή πώς θα μπορούσε να κάνει οικονομίες, παραδείγματος χάρη, τους λέει ότι δεν χρειάζεται να νηστεύετε. Αυτό που πρέπει λέει να κάνει, να τους δώσει πρότυπα αγιότητας. Αυτό ουσιαστικά λέει θέλουν οι νέοι σήμερα, να βγουν νέοι Πορφύριοι, Ιάκωβοι, Παΐσιοι. Θα ήθελα λίγο αυτό να μου το σχολιάσετε. Συμφωνείτε με αυτή την προσέγγιση?
Θέλεις ένα που διαφωνεί και ένα που συμφωνεί. Όχι. Θυμάσαι ο πατέρ Σεραφείμ Ρόουζ είναι ένας άνθρωπος που ζει στα άκρα τα πάντα, έτσι. Από μια θυελώδη ζωή έφτασε σε μια ασκητικότητα ζωή και έφυγε πολύ νέος. Τα έχει σε όλα. Όσοι δεν ξέρετε τον πατέρα Σεραφείμ, αξίζει να διαβάσετε τουλάχιστον το πρώτο βιβλίο που έχει μιλήσει για την ζωή του, που μιλάει για τη ζωή του, είναι τρίτο μόνο νομίζω, και μιλάει για θυελώδη ζωή. Είναι πολύ ωραίο να το κάνετε δώρο σε παιδιά που ψάχνονται, σε νέους που ψάχνονται. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος τα είχε ζήσει όλα, ήταν hippies, ήταν ναρκωτικά, είχε μάθει κινέζικα για να διαβάζει τις Βέδες στο πρωτότυπο, δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος. Και επειδή ήταν άνθρωπος ή όλα ή τίποτα, γι' αυτό και την Ορθοδοξία. Θα σου είχε κάνει όμως εντύπωση ότι αυτός ο άνθρωπος, επειδή τα είχε ζήσει όλα και γύριζε παντού, μυαλό ανήσυχο από τη φύση του, αυτό που τον μάζεψε κοντά στον Άγιο Ιωάννη Μαξίμοβιτς ήταν ότι το Πάσχα, αυτό που του έκανε εντύπωση ήταν ότι οι άνθρωποι γνωρίζονταν μεταξύ τους. Μετά, σε δεύτερο πλάνο, ναι, ήταν όλη η ασκητική αγωγή από τον πνευματικό του πατέρα κτλ. Αλλά θυμάσαι, αυτό που του έκανε εντύπωση ήταν ότι θυμάται τον πατέρα, τον Άγιο Ιωάννη, που παίρνανε ανάμεσα από τους πιστούς και τους ήξερε με τα μικρά τους και όλοι λάμπανε μέσα στην Εκκλησία. Πώς λέει η κοινωνιολογία, σαν φωτόμορφα τέχνα. Θαρώ ότι αυτό που μας λείπει είναι να, όχι να γνωριζόμαστε, Αλλά να ξέρουμε, πρε παιδί μου, να μην πηγαίνουμε στην Εκκλησία και να είμαστε άγνωστοι μεταξύ άγνωστων. Παλιά οι εκκλησίες ήταν εδώ, ήταν στα νησιά, στα χωριά. Παλιά υπήρχαν τα στασίδια μας, εντάξει. Και μάλιστα τώρα η ορφάνεια των νησιών μας είναι ότι τα στασίδια πια παραμένουν άδεια, γιατί φεύγουν και δεν αντικαθίστανται από ανθρώπους, από νέους ανθρώπους, έτσι. Ορφανεύουν τα νησιά. Θα δω, ναι, σε πρώτη φάση, γιατί έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σαλεμένος, είναι ταραγμένος, πώς θα του μιλήσεις. Αυτή η οικειότητα θα τον μαζέψει και όχι επιτηδευμένη, δεν λέω ας πούμε να γίνουμε κάτι άλλο από αυτό που είμαστε, αλλά η γνησιότητα αυτού που βγάζει νομίζω τον φέρει τον άλλο. Μετά όμως μπορείς βέβαια και στα βαθιά. Θυμάσαι αυτή τη συνέντευξη, αυτό το κείμενο που είχε γράψει η Αγιοκατάταξη του Γέρο Παΐσι, του Αγίου Παϊσίου, ο Λάμπης ο Ταγματάρχης, που είχε γράψει όταν αγιοκατατάχθηκε ο γέροντας, είχε γράψει «Θυμούνται οι Άγιοι». Ψάξτε το στο διαδίκτυο. Και λέει λοιπόν ότι είχε πάλι με κάποιους, δεν ήταν πιστός αυτός ο άνθρωπος, και πήγε στον Άγιο Παΐσιο και πήγανε λέει εκεί πέρα όπως ήταν λέει στο κελί. Εγώ γιατί βρέθηκα εκεί δεν ξέρω. Και του λέει ο Γέρο Παΐσιο, άκου τον τρόπο βρε παιδί μου, γιατί εμείς πάμε λίγο με το ξύδι. Όχι με το μέλι, με το ξύδι πάμε. Και η αλήθεια είναι ούτε σε μένα αρέσει το ξύδι. Πώς να το χρησιμοποιήσω για τους άλλους, δεν είναι δυνατόν. Και του λέει του Λάγκρετα, βρίσκεται στην ουρά. Και του λέει, τώρα πώς βρέθηκα λέει, εκεί πέρα ο Θεός ξέρει. Και του λέει ο Γεροπαϊσίος, εσύ τώρα γιατί βρέθηκες εδώ πέρα. Λέει, να σας πω γεροντά, γιατί λόγω βρέθηκα, δεν ξέρω. Λέει, θες να εξομολογηθείς. Λέει, δεν θέλω να εξομολογηθώ, λέει, γιατί δεν ξέρω και την εξομολόγηση και δεν θέλω, δεν ξέρω τι είναι και αυτό το πράγμα. Και του λέει, άκου τώρα πώς το βρήκε ο παππούς να το πει. Λέει, ρε παιδί μου, η εξομολόγηση είναι η ανακοχή του στρατιώτη. Άκου τι ωραίο. Γιατί είχε αγάπη στους άνθρωπους μέσα του και εφήβρε τον τρόπο να τον πλησιάσει. Και του λέει είναι η ανακοχή του στρατιώτη. Δηλαδή ρίχνει μπαλωθιά στους στρατιώτες, κάθεται λίγο στο χαράκο και ξανά μάνα. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Λέει ο Λάμπης ο Ταγματάκης, μου άρεσε αυτή η εκδοχή. Και το κράτησε. Στο γύρνα, φεύγοντα για τον Κουτλουμούση, του λέει ο φίλος του, τι σου είπε βρε ο Γερο Παΐσιος. Να λέει, μου είπε ότι η εξομολόγηση είναι σαν την ανακοχή του στρατιώτη. Και ο συνάδελφός του του είπε, βρε, λες να κατάλαβε τη Σελένα Ταγματάρχη. Λοιπόν, ίσως αυτή η εκδοχή μας δείχνει τον τρόπο. Ναι, η οδός είναι μία, δεν υπάρχουν οι ιδιαίτερες εκδοχές ορθοδοξίας. Η οδός είναι μία, ασκητική και δεν χρειάζεται να υπάρχει βούσουλα. Είναι τα πατερικά, είναι εκεί. Δεν χρειάζεται ούτε να τα ανεβούμε ούτε να τα κατεβούμε. Εκεί, απαλά, εκεί πέρα όπως είναι. Η πνευματική οδός είναι σταθερή. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο. Δεν λέω να νερώσουμε το κρασί, δεν του λέω αυτό. Αλλά λέω ότι ο τρόπος με τον οποίο θα γλυκαθεί η καρδιά του πονεμένου ανθρώπου είναι ιδιαίτερος. Ξέρετε, ο Γεωργανανίας ο Κουστένης, εμείς τον έχουμε λίγο πιο πολύ προς τα κάτω. Ο Γεωργανανίας λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ξέρετε τι ωραίο λέει, οι νέοι είναι τόσο πληγωμένοι που θέλουν τάντεμα. Εδώ σου έρχεται ένας νέος που τα έχει ζήσει όλα και νωρίς. Δεν ξέρεις πού, που λέει και ο Παπαδάσπυρος, που δεν ξέρεις πού θέλει να το πιάσεις. Παντού πονάει. Άμα αρχίσει και κύσει και του ρίχνει και άλλο ξύδι, τι ωραία που λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, σου γύρισε λέει ο Άσοτος, άκου τώρα κουβέντα, σου γύρισε ο Άσοτος, μην του πεις που ήτανε, μην του ρωτήσεις τι έκανε, απλά αγκάλιασέ τον, αρκετά ταλαιπωρήθηκε εκεί που ήτανε. Και μετά μόνα τους απαλά θα έρθουν και τα υπόλοιπα. Και θα κόψει και την κοτσίδα, θα κόψει και τις ουσίες, θα κόψει και το ένα, θα κόψει, άμα γνωρίζει τον Χριστό μετά δεν χωράνε όλα. Θα αρχίσει ένα-ένα να τα βγάζει. Εμείς κοιτάζουμε τι θα αποβάλει. Θυμάμαι κάποιος πήγε με ένα πάθος ιδιαίτερο στο Γερο Πορφύριο, τον είχαμε και γείτονα εκεί και του έλεγε είμαι έτσι. Και ο Γέροντας το ξεκίνησε άλλη συζήτηση. Του λέει έλα να πούμε και αυτό. Του λέει δεν καταλάβατε, σας είπα αυτό. Και του λέει και του λέει Γέροντα, αυτό σας λέω. Και του λέει αυτό σου λέω και εγώ. Εστίασε στο Χριστό, αγάπησε τον και όλα τα άλλα θα βρουν τον τρόπο τους που θα τα πολεμήσει. Μην εστιάζει στο πάθος. Αγάπησε τον Χριστό, κάνε ό,τι πνευματικό μπορείς, οικοδόμησε ό,τι υγιές πνευματικό μπορείς να κάνεις και αργά ή γρήγορα θα την βρεις στη στράτα σου.
Θέλει πολύ πολύ διάκριση. Νομίζω ότι τον τρόπο μας το δείχνει το ίδιο το Ευαγγέλιο. Έτσι. Πολλές φορές, να σας πω ένα παράδειγμα. Πώς μπορείς, ας πούμε, στον άλλο, να του δώσεις κληρονομιά, παρακαταθήκη, πράγματα, χωρίς να του τα πεις. Λοιπόν, Θα σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα που θυμάμαι. Ξέρετε, έχω έναν ήχο στα αυτιά μου. Δεν μπορώ να το ξεχάσω με τίποτα. Όταν ακούω να σέρνεται ένα ύφασμα, ανατριχιάζω. Γιατί? Θυμάμαι τη γιαγιά μου στο νησί. Εκείνη σηκωνόταν κατά τις 3 το βράδυ να κάνει προσευχή. Φορούσε λοιπόν μια νυχτικιά, η οποία πρέπει να είχε άλλα 2 τόπια, ας πούμε, από ό,τι χρειαζότανε. Το σέρνε πίσω, ας πούμε. Αλλά όταν έκανε μετάνοιας, όλο αυτό το ύφασμα κουμπότανε. Τι να πει στον άλλο. Την άκουγα άλλη μέρα, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν μου, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν μου, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν μου. Κάποια στιγμή που είπα και εγώ, ας πούμε, πήγα να το παίξω λίγο έτσι, έξυπνος, είχα αρχίσει να διαβάζω, γιαγιά ξέρεις νοερά προσευχή. Πού να ξέρουμε εμείς τέτοια πράγματα, παιδάκι. Θέλω να σας πω απλά πράγματα, απλά πράγματα. Λέω μια φορά, της λέω, δεν μου λες, αγράμματι έτσι, δεν ήξερε να γράφει ούτε να τίποτα. Λοιπόν, μου λέει, της λέω, γιατί έχεις σταυρό στην ταυτότητα, γιατί δεν έχεις το όνομά σου. Υπάρχει, μωρέ παιδί μου, καλύτερο πράγμα από το σταυρό, τι να το κάνω το όνομα. Λοιπόν, και της λέω μια φορά, δεν έχει γιαγιά, της λέω, μου έχεις πει ότι οι άγγελοι λένε συνέχεια Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου. Ναι, ναι, ο έξυπνος. Ναι. Καλά, τόσους αιώνες δεν βαριούνται. Για δεν λέμε και κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Εγώ θα βαριόμουν. Μα κάθε φορά που το λένε, ρε παιδάκι μου, βλέπω και κάτι καινούργιο του Θεού. Δεν το λένε για το ίδιο. Κάτι καινούργιο. Θέλω να σας πω ότι όταν ο άνθρωπος ζει μέσα στην Εκκλησία και ζει έτσι, πώς να το πω, ζει αληθινά, έτσι, γνήσια, ζει καρδιακά μέσα στην Εκκλησία, δεν χρειάζεται ούτε να πει, ούτε να κάνει τίποτα. Δεν χρειάζεται. Ο παππούλης που είχαμε στο νησί, στο χωριό μας, δεν ήξερε γράμματα. Έτσι, καθόλου. Λοιπόν, θυμάμαι στη Λατρεία ήταν άλλο πράγμα, δηλαδή δεν κάναμε ποτέ όρθρο χωρίς μεσονυχτικό. Πήγαινα καμιά φορά, εσπερινό χωρίς απόδειπνο, χωρίς χαιρετισμούς. Δεν αφήναμε τίποτα. Τίποτα. Λοιπόν, του λέω μια φορά, τώρα είναι πολύ μεγάλο στην ηλικία, του λέω, μας ξεθέωνες. Όχι, μου λέει, δεν σε ξεθέωνα, σε αποθέωνα, μου λέει. Αγράμματος άνθρωπος. Λοιπόν, του λέω μια φορά, Παπαγιάννη, γέροντα, έλα, δεν μου λες, εδώ λέει 40 κύριε πέσου. Ναι, να σου πω, άμα τώρα ήταν 38-39, δεν θυμάμαι. Άκουσε να σου πω, μου λέει. Να είναι 42-45 έχει καλός, αν είναι 38 ξαναπέστα. Να του δίνουμε παραπάνω, όχι μισά μου λέει στο Θεό μου, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, θέλω να σας πω αυτό και μετά με παιδιά. Ξεκινάμε πάντα. Τι πράγμα. Πάω και κοιτάζουμε στον καθρέφτη έτσι. Κοιτάξτε πώς είναι χαρακτηριστικό μας γνώρισμα. Του εγωισμού μας. Γιατί πολλές φορές κοιτάω με τα μάτια του εγωισμού. Όταν κοιτάζομαι στον καθρέφτη, τι βλέπω. Αυτό που δεν μ' αρέσει. Τι δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσουν τα μάτια μου, παράδειγμα. Δεν μ' αρέσουν, ξέρω εγώ, τα μαλλιά μου. Έτσι. Όταν λοιπόν κοιτάζομαι στον καθρέφτη, δεν βλέπω τίποτε άλλο. Επικεντρώνω το βλέμμα μου. Καθόλου την όρασή μου σε αυτό που δεν μ' αρέσει. Αυτό κάνω και στους άλλους. Και ξεκινώ πάντα από αυτό που δεν μ' αρέσει ή από αυτό που προφανώς να μην είναι και καλό. Αλλά από εκεί ξεκινάς. Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος πήγε μια φορά, θα το θυμάστε το περιστατικό, πήγε μια φορά κάποιος. Λοιπόν, είχε ένα θέμα μεγάλο. Του λέει, Γέροντα, έχω αυτό. Και όπως είπε ο παπά Εφραίμ, τίποτα, δεν του δώσει σημασία. Γέροντα, έχω αυτό. Εκείνος του λέει τα πουλάκια, τα δεντράκια, του έδειχνε αυτό. Γέροντα, είμαι αυτό! Λοιπόν, άκου του λέει να σου πω. Δεν μου λες. Κάνε κάτι για αυτό που είσαι. Και συνέχισε να του λέει, τι ωραίο καναρίνι αυτό, τι ωραίο ειδονάκι αυτό. Δεν γέροντα του λέει. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα, το καταλαβαίνεις. Είμαι πνιγμένος μου, ρε παιδί. Γιατί βλέπεις, μερικές φορές έρχονται οι άνθρωποι, έρχονται με την αγχώνη στο λαιμό και εμείς κλωτσάμε και το σκαμί. Ενώ πηγαίνανε εκεί και τους κόβανε τα σκοινιά οι πατέρες με την αγάπη τους. Λοιπόν, γέροντα, είμαι αυτό και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Να σου πω. Λοιπόν, μπορείς να κάνεις προσευχή. Μπορώ. Ληστεία, Μπορώ. Να διαβάσει την Αγία Γραφή. Μπορώ. Να πηγαίνει σε ακολουθίες. Μπορώ. Να κάνει ελεημοσύνη. Μπορώ. Ωραία. Να εξομολογήσει. Μπορώ. Να κοινωνάς όμως το οποίο πνευματικό σου. Μπορώ. Καλά, βρε Χαϊβάνη, μπορείς να κάνεις τόσα και εσύ μου λες αυτό που δεν μπορείς. Μπορείς να κάνεις. Δηλαδή τον έβαλε χωρίς να το καταλάβει σε μια θεραπευτική μέθοδο. Πρέπει μπορείς τόσα να κάνεις. Και εσύ στέκεσαι σε αυτό που δεν μπορείς. Κάνε αυτά που μπορείς τώρα για να φτάσεις στο σημείο να κάνεις και αυτό που δεν μπορείς αύριο.
Κανείς άλλος. Ένα σχόλιο με τα εκδοσή του βέβαια και να μην κουράσουμε για τα παιδιά. Αλλά πολλές φορές αναρωτιόμαστε μέσα στην Εκκλησία γιατί υπάρχει αυτή η απόσταση ανάμεσα στους ανθρώπους, είτε κληρική είτε λαϊκή. Υπάρχει μια. Και πώς φτάνει στα όρια της αντιπαλότητας. Είπαμε πριν μια κουβέντα, η οποία λειτουργήσε έτσι αποκαλυπτικά για μένα. Γιατί στον άλλον βλέπουμε την ασχήμια του. Δεν το έχω φανταστεί ποτέ, να πω την αλήθεια. Και λέω ότι μάλλον είμαστε πολύ ευαίσθητοι στο να πιάνουμε την ασχήμια του άλλου και να δημιουργούμε οδοφράγματα, σηματοπλέγματα. Πάνω σε αυτό ένα περαιτέρω σχόλιο, πώς μπορούμε να άρουμε αυτή την κακή συνήθεια, να βλέπουμε το κακό και να βάλουμε στη θέση να δούμε το καλό. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, είπα τον πατέρα Εφραίμ, αυτό ο πατέρα Εφραίμ στην Αφρική υπάρχει. Δηλαδή, σαν πραγματικότητα, οι άνθρωποι έχουν την παλότητα μεταξύ τους, μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Κακοί υπάρχουν και εκεί, αλλά τους βλέπουν τους κακούς. Ή οι άνθρωποι είναι τόσο απλοί, τόσο καλοί, που δεν βλέπουν την παντόφλα που μένει και την πια άλλη κόκκινη. Δεν βλέπουν την ασχήμια. Δεν ξέρω.
Κάποια στιγμή γινόταν συζήτηση με κάποιο γέροντα για το συγκεκριμένο θέμα. Και άκουσα τον εξής λόγο, θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ο άνθρωπος είναι σαν τον Θεό του, αφού είναι εικόνα του, απέραντος. Ο κάθε άνθρωπος είναι ένας ουρανός. Μπορεί αυτός ο ουρανός να είναι σκοτεινός, να είναι νύχτα. Άλλοι άνθρωποι είναι, όπως λέμε όταν βλέπουμε ηλιοφάνεια, χαρά Θεού, άλλοι άνθρωποι έχουν σκοτάδι. Και η νύχτα και η μέρα, έτσι. Λοιπόν, τώρα ποιο είναι το θέμα. Όταν είναι νύχτα, καλά, αυτός ο ουρανός, αυτή η απεραντοσύνη, δεν έχει κανένα αστέρι. Τίποτα. Και το βέβαιο είναι ότι όσο θα το παρατηρώ, τόσο θα ανακαλύπτω αστέρια. Τόσο θα βλέπω φωτεινά σημεία. Δεν γίνεται να μην υπάρχω. Αλλά είμαστε πολλές φορές της εύκολης. Τι είναι, νύχτα, σκοτάδι. Απαράδεκτος. Ιδιότροπος. Χαρακτηρίζουμε και όλες πολλές φορές. Το θέμα είναι τώρα, για να μην δούμε τη δική του την πλευρά, να μην δούμε τη νύχτα του, να δούμε τη δική μας πλευρά. Γιατί βλέπουμε μόνο τη νύχτα. Θα σας πω κάτι. Παρατηρήστε το, παρατηρήστε το. Έχουμε το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση. Λέει γενικότερες ειδήσεις. Γενικότερες. Διάφορα. Ξαφνικά αναφέρεται σε ένα σκάνδαλο. Σκάνδαλο. Λοιπόν, και μου είναι και εκκλησιαστικό, καταλαβαίνετε τι. Και λέμε, άνοιξε λίγο τη φωνή. Που σημαίνει τι. Ότι ως άνθρωπος, λόγω της κατάστασής μου, τελικά το βλέμμα μου το τραβάει το σκοτάδι και την ακοή μου το σκάνδαλο. Τόσο πολύ έχω πορωθεί από την όλη κατάσταση. Μήπως αυτό είναι μια ευκαιρία να μην δω τον άλλον, αλλά να δω εμένα. Γιατί βλέπω το σκοτάδι. Γιατί βλέπω το σκάνδαλο, ακούω το σκάνδαλο, γιατί βλέπω το σκοτάδι, τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει με τον εαυτό. Να σας πω και ένα άλλο, μια απλή κίνηση. Ποιος μπορεί να μείνει μόνος του με τον εαυτό του. Κοιτάξτε τι κάνουμε. Παρατηρήστε το, είναι απλό. Και βέβαια είναι πάρα πολύ απλό και μας δείχνει κάτι πολύ βαθύ. Μπαίνω στο αυτοκίνητο. Με το που θα βάλω μπροστά θα ανοίξω το ραδιόφωνο. Γιατί? Γιατί δεν κάθομαι λίγο μόνος μου. Ακούσω λίγο την ψυχή μου, έτσι, λίγο. Μπαίνω στο σπίτι, το πρώτο πράγμα, δεν θα ανάψω το φως, θα ανάψω την τηλεόραση. Γιατί δεν αντέχω να μείνω μόνος μου? Μήπως τελικά εκεί βρίσκεται η απάντηση. Η απάντηση στο γιατί με τραβά το σκοτάδι και δεν βλέπω τα αστέρια, γιατί δεν με τραβά το ωραίο και με τραβά τελικά το άσχημο, το σκάνδαλο. Γιατί? Κάτι συμβαίνει. Πρέπει λίγο να δούμε τον εαυτό μας. Κάτι γίνεται. Ξέρετε, εάν τον άλλο τον γνωρίσω, αν αυτόν τον ουρανό, όσο σκοτεινός κι αν είναι, θελήσω να τον γνωρίσω, το βέβαιο είναι ένα πράγμα, ότι θα τον πονέσω. Θα τον πονέσω βαθιά. Γνωρίζω, πονάω και μετά αυτό που θα πονέσω θα το αγαπήσω. Αλλά δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Και ξέρετε γιατί? Γιατί δεν μένουμε μόνοι μας. Γιατί δεν βλέπουμε ποτέ τον εαυτό μας. Γιατί δεν έχουμε διαπιστώσει ποτέ τις δικές μας τις επιλογές. Ο τελώνης της παραβολής. Μέσω της ταπείνωσής του κάνει διάγνωση. Προσέξατε τι κάνει ο τελώνης. Χτυπάει το στήθος. Τι κάνει δηλαδή? Ό,τι κάνω και εγώ τα πάω στο γιατρό. Τι κάνω? Του λέω, πονάω εδώ. Κατάλαβε τι πονούσε. Του τάβει ταπείνωση. Λέει, αυτό φταίει εδώ. Αυτό τα έχει κάνει όλα. Και μπροστά στο γιατρό, μπροστά στο Θεό, του δείχνει πού πάσχει. Ποιος από εμάς το έχει κάνει? Είναι ένα θέμα. Αν το διαπιστώσω αυτό, έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση τον άλλο να μην τον πονέσω. Γιατί δεν τον αγαπάω τον άλλο? Δεν έχω αγαπήσει ποτέ τον εαυτό μου. Βασική προϋπόθεση. Αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν. Δεν ξέρω αν απάντησα.
Πολύ. Να μην αρχίσετε και εδώ και πάτε.
Πολύ πολύ.
Όσο πρέπει.
Μια σκέψη μόνο σε αυτό που λέει ο Παπασπύρος. Λέει, γιατί κοιτάζουμε στον άλλο μόνο τα στραβά. Να σας πω μια περίπτωση. Είχα έναν άνθρωπο, τα είχα πολύ χαλασμένα. Και θεωρούσα ότι ό,τι κάνει αυτός ο άνθρωπος είναι χάρη. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε. Και συνεχώς και ο διάβολος μου έφερνε ειδήσεις που με επιβεβαίωνε απλώς αυτό που ξέρω. Ότι αυτός ο άνθρωπος είναι κακός και ό,τι κάνει ένας κακός άνθρωπος είναι μόνο κακό. Κάποια στιγμή λοιπόν ήρθε ένας άνθρωπος που είχε ευεργετηθεί από αυτόν τον άνθρωπο. Και άκουσε, ήρθε και μου το είπε. Και μου λέει στην εξομολόγηση, μου λέει, ξέρετε παππούλη, ο τάδε παππούλης με έχει πολύ ευεργετήσει. Λέω, τι εννοείς έχει ευεργετήσει, με ήχος. Λέει, μου έχει αυτό, μου έχει βοηθήσει στην οικογένεια, μου έχει σπουδάσει το παιδί μου. Λέω, μια στιγμή, γι' αυτόν τον παππούλη μιλάμε. Είσαι σίγουρη? Πόσες προσπάθειες έκανα να εξακριβώσω και να διασταυρώσω αν ακριβώς ήταν αυτός ο ίδιος ο άνθρωπος ο οποίος έκανε αυτές τις καλές πράξεις. Λειτουργούμε με προκαταλήψεις, με ταμπέλες. Ένας κακός άνθρωπος μπορεί να κάνει μόνο κακά πράγματα. Ο οποίος και ένας καλός άνθρωπος μπορεί να μην κάνει μόνο καλά πράγματα. Δεν μπορεί να κάνει κακά πράγματα. Δηλαδή, εμείς που είμαστε καλοί άνθρωποι, μόνο καλά πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Έτσι πάει. Αλλά λειτουργούμε με προκαταλήψεις και στερεότυπα. Εγώ έχω δει πολλούς κακούς ανθρώπους πάλι να κάνουν καλά πράγματα. Και το ανάποδο. Τώρα για τους Αφρικανούς. Παπά μου, ξέρετε πολύ καλά ότι οι άνθρωποι δεν έχει χρώμα, δεν έχει σημασία τι χρώμα είναι βαμμένο το απόξω, αλλά τι χρώμα είναι βαμμένο το από μέσα. Η καρδιά όλων των ανθρώπων έχει χρώμα το ίδιο και δεν έχουμε διαφορές. Υπάρχει ένα ποίημα σε παρένθεση που βγήκε πρώτο κάποτε και λέει ένα μαυράκι, κοιτάξτε λέει, ένας μαύρος λέει, όταν γεννιέμαι είμαι ροζ. Μιλάει για τους λευκούς. Όταν γεννιέστε είστε ροζ. Όταν μεγαλώνετε γίνεστε λευκοί. Όταν ανεβάζετε πυρετό γίνεστε κόκκινοι. Όταν αρρωσταίνετε γίνεστε κίτρινοι. Όταν πεθαίνετε γίνεστε μπλε. Και λέτε με ένα χρώμα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει οι άνθρωποι είναι οι ίδιοι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. ελπίζω να παραμείνουν σε αυτή την αθωότητα της δεκαετίας του 50 και του 60. Μεταξύ μας είναι νομοτέλεια, δεν νομίζω να μην την ακολουθήσουν. Ξέρετε ότι μπορεί νερό να μην έχουν, αλλά πάντοτε σε κάθε πολιτισμό που σέβεται τον εαυτό της υπάρχει ένα εργοστάσιο της Coca-Cola και έτσι μπορούν τα πάντα να υπάρχουν φτηνά εργατικά, υπάρχουν παιδιά που δουλεύουν, υπάρχουν άνθρωποι εξαθλειωμένοι στα σκουπίδια, άνθρωποι που κοιμούνται στον δρόμο, αλλά πάντοτε η Coca-Cola φτάνει πριν από το νερό. Βεβαίως. Γι' αυτό. Να σας πω μια ιστορία, Παναγιώτη. Δεν έχω, να μην το πω. Υπάρχουν δύο φιλιά, όπως εδώ εμείς έχουμε κάτι με τους άλλους και με τους άλλους που τρώγομαστε μεταξύ μας, έτσι και εμείς είμαστε, και στην Ουγγάντα σας είπα ότι είναι μαύροι Έλληνες περίπου σαν έτσι. Υπάρχουν δύο μεγάλες φιλιές, η Μπαγκάντα και η Μπασόγκα. Και η Μπαγκάντα κοροϊδεύουν τους Μπασόγκα ότι είναι λίγο κάπως, είναι στα πράγματα βέβαια η Μπασόγκα και έχουν αναλάβει σχεδόν τα πάντα. Η Μπαγκάντα είναι πολύ, αλλά θεωρούν ας πούμε ότι δεν είναι στα πράγματα όπως θα έπρεπε. Λοιπόν, κάποτε λέει, οι Μπαγκάντα βρίσκονται από εδώ και βλέπουν τους Μπασόγκα να στέκονται στην άλλη πλευρά. Περνάει λοιπόν ένα μεγάλο, πώς το λένε, αυτοκίνητο με κοκακόλες, το οποίο δεν υπάρχουν δρόμοι, αν υπάρχει δρόμοι, πηγαίνει έτσι και μπατάρει ας πούμε το αυτοκίνητο μεγάλο φορτηγό και πέφτουν κοκακόλες κάτω. Μαζεύονται, λένε οι Μπαγκάντα τώρα, μαζεύονται όλοι οι Μπασόγκα από πάνω, κοιτάζουν τις κοκακόλες, κάθονται έτσι και κάθονται στην άκρη. Κάθονται και κοιτάζουν τις κοκακόλες. Η Μπαγκάντα περιμένουν την επόμενη κίνηση, δεν αντιδράει κανείς. Δεν αντιδράει κανείς. Τι θα κάνει, τι θα κάνει. Πέρναγε ο καιρό, οι Μπασόγκα κοιτούσαν τις κοκακόλες. Κάποια στιγμή πήγε ένας Μπαγκάντας του Μπασόγκα και του λέει, μα συγγνώμη, γιατί δεν πίνετε κοκακόλες τόσο καιρό. Λέει, περιμένουν να πέσει και το άλλο με τα καλαμάκια.
Ευχαριστήσουμε τους πατέρες και κυρίως τον Παναγιώτα που μας έδωσε αυτή την ευκαιρία, αυτή την ευλογία, αυτή της όμορφης συνάντησης, κυρίως με τους κατηχητές, να πάρουμε τα εφώτια ξεκινώντας η Μεγάλη Σαρακοστή. Παναγιώτη, αύριο είναι και της Ιχουρήσεως. Εν ονόματι όλων βάζουμε τη μετάνοια στην αγάπη σας, ζητούμε τη συγγνώμη για να ξεκινήσουμε τη Σαρακοστή μας με ευλογία.
Εγώ το ίδιο.
Εγώ το ίδιο, ότι είπε για κάποιο λέω και για τον εαυτό μου. Γιατί σε όλη μας τη ζωή είναι αναγκαίο να είμαστε σε μετάνοια.